також хочу зробити оголошення щодо одного з питань, яке розглядалося нами в минулого разу. Якщо ви пам'ятаєте, мова йшла про закон, законодавство про фінансовий моніторинг, і ми з вами давали доручення Міністерству фінансів разом з Національним банком доопрацювати таким чином законодавство, підзаконні акти, щоб до відповідальності суб'єкти господарювання не притягалися за порушення до нового року, які вчинені у зв'язку з введенням нових норм. У мене є інформація про те, що Національний банк та Міністерство фінансів домовилися щодо цього питання. Сьогодні повинна бути опублікована постанова Національного банку номер 65 від 19 травня 2020 року в пункті 2, якої Національний банк надав банкам час до 31 грудня для налаштування та автоматизації процесів. Подивимося на цю постанову, вивчимо її і відповідно зробимо висновки, чи треба вносити зміни безпосередньо до закону. Також до внесення до початку розгляду питань порядку денного. Давайте зробимо перекличку нашу традиційну і підтвердимо кворум. Гетман Цев'є, Железняк.
Железняк Ярослав Павлович приєднується.
Приєднується. Абрамович Ігор Олександрович.
Приєднуюсь. Доброго дня всім.
Доброго дня. Дубінський Олександр Анатолійович. Нема. Ковальчук Олександр Володимирович. Нема? Не приєднався ще? Холодов Андрій Іванович. Є. Палець Ігор Петрович. Нема? Олафірдиєва Ірина Валерівна.
Добрий.
Бєлькова Ольга Валентинівна. Є. Веслецька Смаглюк Ольга Михайлівна. Не було. Васильченка Галина Іванівна. Є, бачу.
Доброго дня.
Доброго. Воронько Олег Євгенович. Бачу.
Доброго дня, Воронько, є.
Да. Володіна Дар'я Артемівна.
Теж є, пане.
Дякую. Грего Олександр Володимирович. Нема. Горват Роберт Іванович. Нема? Не було. Діденко Юлія Олександрівна.
Є.
Дякую. Заблоцький Мар'ян Богданович. Бачу. Кінзбурська Вікторія Олександрівна. Бачу. Козак Тарас Романович. Нема. Колісник Анна Сергіївна. Є? Бачив, да, є. Ковальов Олексій Іванович. Є. Дякую. Кулініч Олег Іванович. Бачу. Да. Леонов Олексій Олександрович.
Доброго дня.
Доброго дня. Дякую. Ляшенко Анастасія Олексіївна.
Є,
бачу. Марусяк Олег Романович. Не було? Десь. Немає його. Ніколаєнко Андрій Іванович. На місці. Петруняк Євген Васильович.
Є.
Доброго дня. Репіна Елена Анатоліївна. Є, бачу. Сова Олександр Георгійович. Бачу, є. Бачимо. Солоці Юрій Васильович. Нема. Устенко Олексій Олегович.
Є.
Є. Южаніна Ніна Петрівна. Немає? Хто? Горват приєднався. Да, Роберт Іванович? Є ви? Роберт Іванович. Роберт Іванович є? Ну, будемо мати надію, що приєднається. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 22 депутати народних, кворум є в нас. Можемо починати. Я прошу Железняка Ярослава Івановича вести підрахунок голосів у зв'язку з відсутністю Ігоря Петровича. Перед тим, як перейти до власного порядку денного, нас від наших колег з групи «Довіра» були пропозиції щодо включення до порядку денного сесії деяких законопроєктів. Це законопроєкт 3131 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції та два альтернативних законопроекти. Різні є думки щодо цих законопроєктів. Власне кажучи, є думки щодо підтримки, є думки щодо непідтримки їх, але ми з вами маємо всі документи, які необхідні для розгляду на комітеті, і я не бачу підстав для того, аби зволікати з розглядом цих законопроєктів на комітеті, тому я пропоную їх включити до порядку денного сесії. І, можливо, на наступному навіть засіданні винести на засідання комітету. Так. І ще законопроекти. Також це була пропозиція від групи «Довіра». Законопроекти, які стосуються реєстраторів розрахункових операцій. Зараз я назву їх номери. Це 2453, 2644, 2645, 2645-1, 2665, 2711, 3113. Це не всі пропонувала «Довіра», але це всі законопроекти, які у нас є на сьогодні в комітеті, які так чи інакше стосуються цього питання, і тому їх об'єднує одна тема, тому нема сенсу і нема логіки включати одні, не включати інші. Олег Іванович, ви хотіли щось сказати?
Ще можна коротко.
Да.
Пане голово, 3131 – це не пропозиція групи «Довіра», оскільки вам відомо, там підписали цей законопроект більше членів комітету нашої комітету. І перший автор там Давид Арахамія, голова фракції «Складнерли», голова профільного аграрного комітету Микола Сольський. Тому давайте якось правильно називати речі своїми.
Давайте, давайте, давайте. Але ви не заперечуєте.
Я тільки не заперечую. Треба було раніше.
Дякую.
Дякую вам всім.
Дякую. Отже, я пропоную зараз, чи можливо нам нема сенсу голосувати це питання? Ніхто не заперечує проти цього. Чи є хтось, хто заперечує?
А можна? Вибачте, я трошки пропустив. Ми по порядку денному зараз говоримо?
Ми зараз не по порядку денному говоримо, це перед порядком денним, просто процедурне питання про включення до порядку денного сесії. Я пропоную підтримати, якщо нема заперечень, чи будемо голосувати? Ні? Не будемо голосувати, дякую. І я хочу одразу ж, зважаючи на велику кількість законопроєктів щодо РРО, щодо, об'єднаємо їх однією цією назвою. Я хочу доручити Ярославу Івановичу Желізняку та Діденко Юлії Олександрівні в робочій групі, створивши робочу групу, доопрацювати, можливо, ці законопроекти та винести депутатські, якщо це вдасться. Якщо не вдасться, то не вдасться. Тоді будемо всі виносити на комітет. Нема заперечень проти цього? Нема, дякую. Тоді ми ці питання навіть не будемо голосувати. І ми їх прийняли одноголосно, будемо вважати. Так, переходячи до питань порядку денного. Порядок денний всім розданий. Заперечення до порядку денного. Будь ласка.
Можна?
Да.
Я в цілому підтримую концепцію всіх законопроєктів, що зараз винесені. Мене хвилює питання друге, третє, четверте порядку денного. власне, порядку того, як воно мене найбільше хвилює. Четвертий законопроект хороший, я сам там співавтор, і ви, пане голово, хороший, але нам законопроект скинули вчора в четвертій дня, і хоч в мене доволі широка команда юристів, вони мені не просто не встигли його проаналізувати. То я не сумніваю, що над ним добре пропрацювали, але він великий, складний, фундаментальний. Тобто заперечення якісь висловити не можу, але я би пропонував все-таки розглянути його на наступному з того, що я на місці перечитати 1500 поправок. Друге, стосовно законопроекту по тютюну, я точно не. Я вважаю, що нам варто підтримати законопроект 3016D, який скинув пан Холодов нам групу, але все-таки, можливо, теж варто подумати над тим, щоб перенести, щоб буквально чуть-чуть технічно допрацювати. Тому що ми теж по тому ж правилу буквально вчора скинули редакцію. Але в будь-якому випадку я буду просити розглянути, якщо ви все-таки приймете рішення розглянути 3016, то включити його і винести на голосування варіанти. Але все-таки пропонував би над ним подумати. І також звертаюся до пані Бількової по законопроекту по страхуванню пожежної діяльності. Я теж повністю підтримую ідею дерегуляції з тим, щоб пожежники не ходили, не штурмили людей. Але щороку в Україні гине 2500 людей від пожеж. Я взагалі не фахівець з питань пожежної безпеки. Насправді це законопроект не про страхування, а про пожежну безпеку. Я просто не можу в чистій совісті поки що за нього проголосувати. Тому що, можливо, я не знаю, які ще колеги будуть, але, можливо, варто взяти тиждень, щоб ще раз пояснити, що ми на комітеті його не відхилили. Раптом, якщо це була сама ідея, я розумію.
Дякую. Дякую. Власне кажучи, дивіться, робота комітету – це не тільки робота на засіданнях комітету. Це робота в тому числі і в робочих групах, і по підготовці нормативних актів. Законопроект 2284 в робочих групах постійно, практично, без зупинки, розглядається вже з 3-4 місяці. І я навіть збився, скільки цих робочих груп було. І, власне кажучи, дійсно законопроект не простий, але він постійна робота над ним тривала. І досить багато органів державних були долучені до роботи над цим законопроектом. І, власне кажучи, з огляду на це, навряд чи вони можуть підлаштовуватися під графік кожного конкретного депутата. Скоріше, нам для організації роботи необхідно підлаштовуватися під роботу робочої групи, аби встигнути розглянути це все. Тим більше вони були повністю відкритими, і я дякую, до речі, ще хотів потім подякувати, але зараз вже, якщо це питання виявилося, подякувати і Андрію Івановичу Ніколаєнка і Ользі Валентинівні Бількові за ту роботу, яку вони провели над цим законопроектом, дійсно титанічну роботу. Ольга Валентинівна, ви хотіли щось сказати?
Я хотіла щодо питання другого, який про пожежників і про страхування. Перше, я хочу заспокоїти трохи Мар'яна, що насправді суть цього законопроекту, як ви побачите з його норм, вона трошки про інше, ніж те, що ви говорили. По-друге, цей законопроект підготовлено, проговорено і вже було подано урядом попереднім, який пішов у відставку, трошки в іншій версії, але логіка та сама, саме очільниками цієї служби регуляторної, яка веде нагляд за дотриманням пожежних норм. Всі ваші застереження ми зможемо пояснити в процесі розмови. Я все ж таки наполягаю на тому, щоб розглядати сьогодні. Чому? Тому що це ж не просто законопроект, який ми взяли десь із підполи. Його підписала більшість членів комітету. Всі матеріали були надані у ньому. Ви не могли не знати про його існування. І от зараз мені пише заступник міністра Авакова, який очолює цю службу за своїм напрямком, він також доєднається і дасть вам пояснення.
Дякую.
Таким чином ніхто не хоче прибрати захист громадян.
Дякую. Чи є сенс ставити порядок денний на голосування? Є? Отже, ставлю на голосування порядок денний нашого комітету.
По 3016 пропозиція пана Ацікова.
перенести.
Так ми ж ставимо на голосування порядок денний зараз. Ставимо на голосування порядок денний цілком. В цілому порядок денний. Пропозиція про включення 3016 надійшла від пана Холодова Андрія Івановича. І вона була обґрунтована. До речі, да, обов'язково, безперечно, в порядку надходження 3016-Д, він надійшов до нас останнім, ми поставимо на голосування всі три законопроекти. Безперечно, якщо він є, хоча ми послухаємо депутатів і поставимо обов'язково. Ніхто не буде ніяк нікого обмежувати в голосуваннях. Ігор Олександрович, будь ласка.
Пане голово, хочу зазначити, що Юрій Солод приєднався до нас.
О, Юрій Солод, дякую, да. Так, Юрій Солод. Ковальчук приєднався. І Ковальчук приєднався. І Ніна Петрівна приєдналася.
І Жаніна приєдналася.
Да, дякую. Отже, ставлю на голосування порядок денний нашого комітету. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Железняк
–
за. Абрамович –
за.
Ковальчук. Ковальчук.
Ковальчук, за.
Дякую. Холодов.
За.
Алахвердієва.
За.
Бількова.
За.
Васильченко.
За.
Воронько.
Воронько, за.
Володина.
Да.
Діденко.
Да.
Заблоцький.
Отримався.
Кінзбурська. Да. Колісник Анна Сергіївна.
Да.
Дякую. Ковальов Олексій Іванович.
Да.
Дякую. Кулініч Олег Іванович.
Да.
Леонов Олексій Олександрович. Ляшенко Анастасія Олексійовна.
За.
Ніколаєнко Андрій Іванович.
За.
Петруняк Євген Васильович.
За.
Дякую. Рєпіна Єва Анатоліївна.
За.
Сава Олександр Георгійович.
Сава, за.
Солод Юрій Васильович.
За.
Дякую. Устенко Олексій Олегович.
За.
Міжюжаніна Ніна Петрівна.
За.
Дякую. Отже, всі за, скільки раз? Один отримався. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А Горват Роберт Іванович є у нас? Ні? Немає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ять, сімнадцять. 24 за, 1 отримався, рішення прийнято, дякую. Переходимо до пункту першого. Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури та змінами системи судоустрою України, реєстраційний номер 3194, президент України. Дуже невеликий закон за своїм обсягом, але важливий, його вніс президент. Я прошу доповісти пана Сову Олександра Георгійовича.
Да, шановний пане голово, шановні колеги, на розгляд подається проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури та змінами в системі судової України. Реєстраційний номер 3194 10 липня 2020 року. Поданий президентом України та визначений президентом як невідкладним. Згодом з роботою законопроекту зазначається в пояснювальній записці до законопроекту його уточнення у зв'язку зі змінами у законодавстві України дійсних найменувань найвищих у системі судоустрою та прокуратури України органів, а також назв посад керівників таких органів. Тож пропонується внести судотехнічні зміни до частини 9 статті 340, частини 1 статті 359, частини 2 статті 456 та частини 2 статті 457 Митного кодексу України щодо зміни слів Верховний суд України, Генеральний прокурор України та Генеральна прокуратура України. Замінити слова Верховний суд, Генеральний прокурор робота Офісу Генерального прокурора. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку до законопроекту зазначено, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. Тому пропоную прийняти рішення та рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з реформою прокуратури та змінами у системі судоустрою України реєстраційний номер 3194 від 10.03.2020 року, поданий президентом України, прийняти за основу та в цілому як закон України. Прошу підтримати та проголосувати.
Дякую. Дуже простий законопроект, але важливий, бо якщо ми не внесемо ці зміни, то це породить відповідні незручності у правозастосуванні. Тому, і брати які думки будуть? Хтось хоче виступити?
Мені здається, що, пане голово, мені здається, що можемо голосувати потужний законопроект за основу і в цілому.
А можна за основу і в цілому голосувати?
Ну,
можна? Ні, я питаю, нікого не буде заперечити? Нікого? Дякую. Тоді за основу і в цілому. Дякую. Тоді я ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України в зв'язку з реформою прокуратури та змінами системи судоустрою України реєстраційний номер 3194, поданий президентом України з урахуванням техніко-юридичних правок. Прошу голосувати. Гетманцев за, Железняк.
За.
Абрамович.
Абрамович за.
Ковальчук. Ковальчук. Олександр Володимирович. Так, повернемося. Холодов Андрій Іванович.
За.
Аллахвердієва Ірина Валерівна.
За.
Белькова Ольга Валентинівна.
За.
Васильченко Галина Іванівна. Воронько Олег Євгенійович.
Воронько, за.
Дякую. Володіна Дар'я Артемівна. Діденко Юлія Олександрівна. Заблоцький Мар'ян Богданович. Кінзбурська Вікторія Олександрівна. Колісник Анна Сергіївна. Ковальов Олексій Іванович. Кулініч Олег Іванович. Леонов Олексій Олександрович. Леонов. Ляшенко Анастасія Олексійовна. Ніколаєнко Андрій Іванович. Петруняк Євген Васильович. Репіна Іван Анатолійовна. Сова Олександр Георгійович. Солод Юрій Васильович. Устенко Олексій Олегович. Южаніна Ніна Петрівна.
Южаніна, за.
Дякую. Ковальчук. Ковальчук. Дякую. Одноголосне рішення прийнято. 25 голосів за. Дякую вам за таку єдність. Так, другий пункт порядку денного – проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності. Реєстраційний номер 3361, Булькова та інші народні депутати. Будь ласка, доповідач Булькова Ольга Валентинівна.
Так, одну хвилину пошукаю свою
мінянку.
Значить, шановні колеги, я почну з того, що цей проект закону розроблено в порядку законодавчої ініціативи наразі депутатами, але насправді його історія така, що всі уряди попередні, от я скільки пам'ятаю себе як депутат, коли почала працювати у 2012 році, всі намагалися подати подібний законопроект. І метою цього законопроекту є, перш за все, якраз таки підвищення рівня соціального захисту населення у разі отримання шкоди життю та здоров'я в результаті аварії пожеж. Я думаю, багато з вас знають про такі гучні пожежі, і там тоді викликають цих мерів, губернаторів і так далі, але ніхто нікого не цікавився, чи отримали бодай якусь компенсацію ті громадяни, які там постраждали, треті особи. І я вам можу сказати із практики, що фактично наразі тільки дуже відповідальні бізнеси добровільно страхують свою відповідальність. І це впливає на захищених громадян. Далі ми б хотіли, в принципі, надати гарантії щодо отримання цього відшкодування постраждалим наслідок аварії та пожежі шляхом отримання цієї компенсації від страхових компаній, як це відбувається у інших видах страхування. Крім того, звичайно, це очікується самим бізнесом, тому що вважається, що оці додаткові перевірки ДСНС цієї служби, да, вони в цьому світі розглядаються як один із показників і перешкод у всіх можливих рейтингах щодо власних проведення бізнесу. Ну і фактично ми стимулюємо бізнес до того, що він сам повинен брати на себе додаткову відповідальність, ну і за це отримає певне розуміння від держави, як же це насправді буде працювати. Для бізнесу йдеться про зменшення адміністративного тиску на суб'єкти господарювання шляхом скасування обов'язкових планових перевірок щодо дотримання правил техногенної та пожежної безпеки у разі наявності полісі страхування відповідальності перед третіми особами. Фактично наразі ми назвали це перші кроки. Чому? Тому що для спочатку ми говоримо про те, що це буде актуальним лише для незначного ризику і для середнього ризику. Справа в тому, що МВС і їх відповідна служба, вона має свої підзаконні акти, яка встановлює по кожному виду бізнесу відповідний ступінь ризику. І бізнес нас дуже просив навіть по високому ступеню ризику, але я вважаю, і ми так зійшлися, більшість колег депутатів, які це обговорювали, що на початку треба почати хоча б з тих об'єктів, по яким ми розуміємо, що ризики не є дуже високими. Для громадян, вони в разі, якщо хтось, наприклад, той, хто пішов в магазин і там ставиться пожежа, не дай Бог, Боже, і він як третя особа, якщо постраждає, ми встановлюємо на рівні закону певні рівні компенсації таким людям, які приходили на ці об'єкти і стали жертвами або отримали шкоду для здоров'я. Для держави, фактично, навіть обговорюючи цей законопроект з представниками відповідної служби, вони чесно визнаються, що вони вважають за потрібне зосередитись на об'єктах з високим ступенем ризику пожежного. Да? Це там заправки, це там високотехнологічні підприємства, хімічні виробництва і так далі, де сама природа їх діяльності, вона вимагає більш високого ступеня залучення державного нагляду. А звичайні інші об'єкти вважаються за необхідним перекласти відповідальність по перевірці, дотримання всіх цих норм на страхові компанії. Страхові компанії, якщо ви мали досвід страхування, наприклад, автомобілів, ви знаєте, що страхові компанії, сучасні, нормальні компанії, вони ніколи не застрахують відповідний автомобіль, якщо вони не будуть переконані, що там, наприклад, є всі необхідні засоби для збереження цього автомобілю. Вони не стануть спілкуватися. І в зв'язку з цим ми зібрали величезну робочу групу. Уже 20-й раз, як я сказала, 12-го року, це всі намагалися зробити. І були там представники профільного на сьогодні регулятора, це нас консультанти, ці представники є у нас зараз. Страхові компанії, бізнес, МВФ, інші, незалежні експерти. Зразу вам скажу, якщо до вас буде звертатися, що тут важливо розуміти, що з одного боку бізнес просто значно більші, послабшені, такі, скажімо, норми, щоб застосовувати подібні і до інших перевірок. Але ми все ж таки зосередилися саме на пожежних. Вони просять зміни по сумах. Я думаю, що це можна буде обговорити між першим і другим читанням. Зразу скажу, що головне науково-експертне управління вже 7 років поспіль у 8-му скликанні, у 9-му, у попередньому. Один і той самий законодавець завжди пише один і той самий висновок, що вони вважають, що правильніше, щоб це робила держава, Але насправді в багатьох країнах світу є така міжнародна практика і такий міжнародний досвід. Я сподіваюся, мої слова підтвердять і профільний регулятор від страхового ринку, і Антон Геращенко, який ось тут мав подає запис до нас зараз.
Дякую.
Я сподіваюся, що так приблизно зрозуміло, якщо будуть додаткові питання, я потім відповім. Зараз я попросила Залєтова відключити, а після нього, можливо, Антон приймає.
Давайте Залєтов, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги, член нашого кінпосу Віталій Олександр. Дійсно, питання є актуальними, пов'язане з дерегуляцією на ринку суб'єктів з низького середнього ступеню ризику. Ми довгий час працювали з Міністерством внутрішніх справ і відповідною службою щодо цього законопроекту. Вважаю, що це буде крок вперед щодо фінансового забезпечення суб'єктів господарювання. Сьогодні, на жаль, коли відбуваються пожежі і аварії на середніх і низьких ступенях ризику підприємства, на жаль, дуже часто господар, власник цього підприємства не здатний відшкодувати збитки тим третім особам, які живуть поруч або проходили повз, або були клієнтом цього підприємства. І тому страхові компанії готові на сьогоднішній день працювати з цим ризиком. Вже в нас навіть підготовлені відповідні робочі проекти щодо роботи страхових компаній. Тому дуже хотілося, щоб сьогоднішній день банківського працівника, але зробили подарунок для споживачів і комітетом ухвалили цей проект, який дуже важливий для всіх суб'єктів господарювання.
Дякую. Банківського працівника для мені в одному глазу ще. Шановні колеги, будь ласка, Елла Анатоліївна.
Доброго дня. Мені здається, що ні одної робочої групи Ольга не було, тому що я являюся під комітетом, який повинен розглядати цей законопроект. Тому що ви посилаєтесь на цих депутатів, це не про що, скажемо так. Ми не розглядали цей законопроект. Це по-перше. По-друге, у нас буквально залишилося 10 днів на того, що у нас надкомплект послуг вже не буде регулятором, і через 10 днів вони зовсім припиняють свою діяльність. А Національний банк тільки 20 лютого, в червні місяці вступає в свої права регулятора. Тому хто буде розробляти, це теж нікому не ясно і не зрозуміло. По-друге, ви кажете, що страховщики беруть на себе відповідальність. Яку? Вони не відносяться, вони не мають ні ліцензії пожежної, ніякого можливості. Кожен просто займатися своїми справами.
А на що мають ліцензії пожежної?
Яким вони чином будуть це робити? Якщо вони не мають на це ніякого не дозволу, нічого. Вони займаються тільки страхуванням та перестрахуванням. Це по-друге. Ми нам надіслали листа, в якому було зазначено, що з цим погоджується зараз, я гляну, як цей лист у нас тут написаний, я вибачаю. Так. От, ви сьогодні нам в час, тільки бросили лист 4 травня 2020 року, в якому було зазначено, що прикінцева строчка, що цей законопроект буде діяти незалежно від заходів державного нагляду. Тобто, а ви законопроектом хочете, щоб це було незалежним, а щоб це альтернативним був?
Як це? Я не так розумію. Ольга Валентинівна, будь ласка.
І створення якогось реєстру, який буде потім, якщо в мене є цей сертифікат, я затрапувала, це значить реєстр до мене не буде приходити. На протязі 60 років. Ну, правильно я розумію по законопроекту чи ні?
Давайте я поясню, але менше з тим у нас Антон Геращенко доєднався. Я попросила надати йому слово, бо він бере участь у кількох комітетах одночасно.
Так, да, давайте зараз послухаємо. Да. Будь ласка, Антон Геращенко.
Добрий день, уважаемые депутати. Ідея цього законопроекту возникла в самому Міністерстві внутрішніх дел, і ми підготували такий законопроект в правительстві Гончарука. Вносили его от имени Министерства внутренних дел, однако ввиду того, что правительство начало ушло в отставку, этот законопроект был возвращен, и вместе с депутатом Бельковой мы договорились его внести, потому что через депутата быстрее и, наверное, о чем-то эффективнее. Общий смысл этого законопроекта очень прост. По законодательству сейчас у нас инспекторы пожарной охраны должны ходить по всем ресторанам, магазинам и так далее, не реже, чем раз в год приходить и требовать у каждого соблюдения пожарной охраны. Это создает как коррупционные риски, так и, мягко говоря, мы просто физически не в состоянии успеть проверить сотни других субъектов расподаривания. И получается своего рода профанация. Поэтому европейский подход такой. Предприниматель, который хочет, чтобы его не беспокоил пожарный инспектор, на который приходится тратить свое время и так далее, он заключает договор со страховой компанией, которая оценивает риски, которые у него есть. То есть, если у человека в его магазине, кафе, а мы говорим только об объектах с невысокой степенью риска, да, все в порядке, соответственно, у него прекрасные условия, он, допустим, за 1000 рублей покупает страховку, которая в случае пожара, ему страховая компания компенсирует тот ущерб, который есть. И эта информация об этой страховке в этом договоре вносится в реестр. И тогда служба по чрезвычайным ситуациям знает, что, допустим, в городе Киеве там 30 тысяч субъектов хозяйствования, которые могут быть застрахованы, 15 тысяч делают страховку. Если мы к этим 15 тысячам вообще не приходим. То есть это стимулирующая функция. Эта функция в том числе усиливает страховой рынок, потому что это появляется новая фактически страховая услуга. Это хорошо для государства, потому что нам надо будет содержать меньшее количество чиновников проверяющих. Это хорошо для общества, потому что это снижает коррупцию. И это делает нашу страну еще на шаг ближе к Европе. Вот такая история. Конечно же, не за один год эта система заработает. Если, дай бог, этот закон будет принят в этом году, там на раскачку идет там пару лет. Но каждый предприниматель, который застрахуется, он будет рекламировать данную услугу и для всех остальных. Потому что он будет знать, что ко мне не должен приходить пожарный инспектор. А если произошел пожар, да, страховая компания будет компенсировать ущерб. Но с другой стороны, если у предпринимателя с пожарной охраной шлаг, у него нет огнетушителя, то страховая скажет, пока ты это не сделаешь, мы теперь будем просить с тебя там 5000 рублей за страховку. Если ты все это сделаешь, там 1000. Цифры, я говорю, сейчас абсолютно условные. То есть мы таким образом переводим вопросы взаимоотношений по безопасности, по объектам невысокой степени опасности в вопросы, связанные с страховкой. Это нормально и цивилизованно. Объекты же опасные какие-то, АЗС, нефтебазы, там, газопроводы и так далее, они все равно будут дальше поддержать государственному пожарному надзору. Если есть вопросы...
Да, спасибо. Кто хочет высказаться еще? Так, подождите, столько желающих, что я теряюсь. Давайте по алфавиту. Железняк, будь ласка.
Да, я. Шановні колеги, я теж є автором цього законопроекту, і тут хотів би повністю підтримати і позицію, яку висловив представник міністерства пан Антон і головний автор цього законопроекту. Для розуміння, я був на цих там декількох зустрічах обговореннях, тим більше пам'ятаю за обговорення в минулому скликанні. Зараз та версія законопроекту, яка є, вона дуже компромісна. І я впевнений, що от не просто так там назва, що це перший етап, тому що ну там набагато більше хотів бізнес, але на жаль, в тому числі враховуючи ті зауваження, які говорив Мар'ян Заблоцький, що ми не можемо одразу все запустити, тим більше там ризикувати це. У нас така компромісна версія. Але тут ну ще раз повторюю, що це стала практика. Ми не перша країна, яка це придумала. По-друге, це насправді те, що просить нас бізнес, хоча не все ми можемо зараз реалізувати. І третє, це ну я думаю, що краще ніж представник Міністерства внутрішніх справ, я не скажу, що ну, якщо вони погоджуються з такою моделлю, якщо у нас є логіка закону про перевірки, якщо у нас існує, до речі, мораторій на перевірки, то таким страховим механізмом дати можливість підприємцям альтернативно зберігати ці норми і захистити наших громадян, я думаю, що точно повинні це зробити. Якщо є зауваження до законопроекту, я впевнений, що ми його будемо голосувати тільки в першому читанні, до другого читання і на підкомітеті, і разом з авторами, і разом з міністерством. Я думаю, що ми допрацюємо його і приймемо, сподіваюся, в цьому році за основу та цілу.
Дякую. Заблоцький.
Ще один аргумент дати. Колеги, можна один ще короткий аргумент?
Ну, давайте. Короткий аргумент.
Аргумент следующий. Смотрите, если сегодня предпринимателю приходит пожарный инспектор каждый год, предприниматель тратит свое время, есть коррупционные риски, и что-то происходит у предпринимателя не так, то ему никто ничего не компенсирует. То есть вот загорело там имущество, там телевизоры, столы, стулья, там на миллион денег, все. Этим же законопроектом мы, во-первых, даем возможность ему, чтобы к нему не приходил инспектор. Второе, если он застраховался, то он получит компенсацию. То есть здесь, я не знаю, тут вообще вин-вин-вин во всех отношениях.
Да, спасибо. Заблоцкий, будь ласка.
Так, дякую. Перш за все хочу зазначити, що це не є моє профільне питання, то взагалі воно до нашого комітету має відношення тільки по плані страхової діяльності, але ключове – це питання пожежної безпеки. Я, власне, просто зазначу, що мене хвилює за той короткий час, що я міг просто погуглити. Пан Гарашенко каже, що це кожен рік перевірки. Ну, по-перше, з того, що я погуглив, перевірки по об'єктах було і середньої небезпечності, це малої раз 5 років, середньої раз 3 роки. По-друге, погуглив я одразу трагедію, та, що була в Одесі, в готелі Tokyo Star. Я так і, на жаль, не знайшов, який це був рівень безпеки, але це точно не була заправка. І з того, що я погуглив далі на сайті ДНС, я так розумію, швидше за все, воно було середнього рівня важкості. Тут, до речі, зацитую сайт ДСНС, Державна служба надзвичайних ситуацій. Окрім того, вони почали проводити перевірки якраз після трагедії в Tokyo Star в Одесі, коли загинуло було 9 людей. Окрім готелів, цитую, окрім готелів, у Львові існує ще одна проблема – гарантування безпеки в хостелах. Більшість подібних закладів віднесена до середнього або незначного ступеня прийнятного ризику та зареєстровано в фізичних осіб підприємців. Далі вони чомусь кажуть, і це би я вас попросив пояснити, здійснення перевірок на об'єктах, що не відносять до високого ступеня прийнятного ризику, заборонено. Тобто, перше, я для себе не розумію, як часто ці проходять перевірки, а по-друге, мене також лякає та статистика, яка є в цілому на сайті ДСНС. Це за перші 3 місяці 2020 року. Вони кажуть, що кожного дня внаслідок пожежі гинуло 7 і отримало травму 5 людей. Вони знищувалися або пошкоджували 70 будівель і споруд. І щодня збитків задається на 28 мільйонів гривень. Тобто це є десь збитків 10 мільярдів гривень по року, смертей 2,5 тисячі по року, 28 тисяч будинків знищені і так далі. Просто зрозумійте правильно, я не є фахівцем в цій сфері, я дійсно не знаю, дієві ці перевірки чи не дієві. Але якщо ми хоча б там на 10% змінюємо якось пожежу безпеку України, це плюс 250 смертей, на 1% 25. Тобто, ну, я, наприклад, не розумію, чому, наприклад, в цьому готелі в Одесі була трагедія і так далі. Просто я цього боюсь. Тому я закликав, що я цієї теми не розумію. Я не готовий просто так відмінити державний заклад. Можливо, якщо мені більше пояснити з часом, то так. Але я хотів би також послухати безпосередньо представників пожежників. Дуже поважаю пана Антона, але хотів би послухати саме надзвичайну ситуацію.
Антон, прокоментируйте, пожалуйста.
Значит, я прямо через минут 10 прошу справку и господина Забудку, вам главе комитета по отелю Tokyo Star, и вы узнаете, что в отеле Tokyo Star даже не допускали к проверкам нашу службу по чрезвычайным ситуациям. Как и многие другие предприятия, до сих пор, пользуясь законодательством, могут просто не пускать инспекторов. Мы разработали законопроект, который предложим подписать ряду депутатов сейчас, потому что был огромный штраф за факт недопуска инспекторов в отель, или же в кафе, или же в ресторан. На сегодняшний день наши инспектора на самом-то деле без права. Поэтому проблема лежит не в количестве проверок, а еще и в правах инспекторов. А знаете, какой штраф у нас за информацию, вернее, за то, что человек не соблюдает правила пожарной безопасности? 170 гривен. То есть ты можешь не вложить в пожарную охрану 1 000 000 гривен, если это большой ТРЦ, штраф будет 170 тысяч. Мы подготовили такой законопроект, внесли опять-таки, это было правительство Ванчарука, сейчас они возвращены, сейчас мы несем заново это. Предложим, кстати, ряд народным депутатам, и в том числе из вашего комитета. Поэтому вот в этом есть проблема. Что касается, опять-таки...
Можно, давайте не будем перебивать друг друга, потому что мы так в базар превратим. Ольга Валентиновна, Антон, вы закончили?
Да.
Спасибо.
Я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що всі названі вами факти якраз говорять про те, що діюча система нагляду не діє. Фактично очільник служби зізнається, ну не Антон, а його колега. Він мені зізнався, що у нього немає достатньої кількості відповідних інспекторів, що його прихід інспектора на об'єкт, навіть коли його допустили, це фактична фікція. І вони це визнають, тому що ніяких можливостей для впливу цього інвестора на реальний стан речей немає. Разом з тим, є велика частина бізнесу, який скаржиться на нібито те, що інспектори приходять і вимагають те, що насправді не сильно і потрібно. Наприклад, вони говорять, вам час змінити пожежні оці от штуки. До речі, ось фірма, яка це продає. І тому підхід наступний. Ми даємо можливість добровільно, ті, хто не бажають, вони залишаються на загальних умовах державного нагляду, коли вони є об'єктами для перевірок. Раз на 6 років приходять і перевіряють. І якщо ви, Мар'ян, довіряєте більше цій перевірці, то ви побачите, що ці перевірки залишать за собою ті, хто насправді не пускають до себе цих інспекторів і всіляко уникають. А ті, хто дійсно дбають про те, що, не дай Бог що, їм треба буде виплачувати і не тільки свої збитки покривати, а й тим, хто постраждали, вони скоріше підуть на страхування. Пані Ела здивувалася, тому що страхові будуть страхувати. Напевно, ви не знаєте, але в Україні дуже багато об'єктів застраховані, перестраховані у сучасних страхових компаніях. Це окрема категорія страхових компаній, які мають спеціалізованих експертів, які описують ці ризики. І цей бізнес не є новим. Саме тому ми обрали єдиний ризик – пожежний, тому що серед усіх ризиків техногенних це єдиний такий стандартний, який на сьогодні має достатню кількість страхових компаній, які пропонують ці послуги в Україні. Всі високотехнологічні виробничі об'єкти, вони застраховані на сьогодні. І мова йде лише про те, щоб підвищити стимул для підприємців складати гроші в страховий поліс, з тим, щоб потім ті, хто постраждали у таких хостелах, вони отримали, мали можливість отримати компенсацію.
Дякую. Ніна Петрівна, будь ласка. Ви хотіли чи вже ні?
Можна я буду говорити сама за себе, що я хотіла чи вже ні?
Бо... Та я вас уточнюю просто, бо ви ж руку не піднімаєте, а я пам'ятаю, що ви хотіли сказати.
Я зараз руку тримати.
Там є кнопочка така, можна нажати.
Я, ну по-перше, як елемент лібералізації, з одного боку все зрозуміло. Але, колеги, ми ж робимо це задля безпеки третіх осіб. Якщо це ну, якби діяльність там, з малим рівнем небезпеки, взагалі не потребує такого контролю, який зараз встановлений законом, і на що немає можливості із ресурсу, який є зараз в певних служб, то давайте взагалі їх виключимо із тих об'єктів, які мають перевірятися щороку. Просто... те, що ми даємо рости ринку страхування, це добре, але мене бере страх за те, що все ж таки відповідальності за дотримання пожежних умов ми перекладаємо із спеціалізованих людей, які мають за це відповідати. Це ж погано, що в нашій країні пожежника не можуть пустити в заклад. Заклад, який вже, мабуть, не малого рівня безпеки, а середнього щонайменше. І потім знову розводять руками, що вони нічого не можуть зробити. А що вам зроблять тоді страхова компанія? Та вони страхувати не будуть свої відповідальні. Як було, так і буде. Тобто, я просто не знала, пані Оля, що є страхові компанії, в яких є спеціальні люди, які, мабуть, точно мають мати ліцензію чи щодо знань у пожежній безпеці чи ще щось, але просто довіряти. Все-таки страхова компанія, ну, вона більш вузько орієнтована, чим я вважаю, так, справжні спеціалісти-пожежники. Невже це там є, у них достатня кількість спеціалістів для того, щоб оцінити ризики? І друге саме найважливіше питання, оце який буде страховий тариф? Тому що якщо така велика кількість, насправді випадків, і компенсація втрат, які мають величезні розміри, ну мені здається, що страхова компанія задере такий буде страховий тариф, що ми зробимо не лібералізацію, а навпаки якусь послугу незрозумілу для бізнесу.
Ну, наскільки я розумію, ми ж не обов'язково робимо це страхування, чи ні? Ірина Алахвердієва.
Поддержу Нину Петровну, потому что точно знаю из опыта работы, что в каждой страховой компании есть сюрвей, специалист по осмотру объектов недвижимости. На сегодняшний день эта уже ситуация длится не один год. Большая проблема с такими кадрами.
людей нет. И я, Ольга, права, что большинство объектов застраховано, это касается не только недвижимости, это также касается производства. Но провести оценку рисков должен Сергей. И сегодня этих специалистов у страховщиков катастрофически не хватает. Поэтому перекладывать на них ответственность, я думаю, не стоит.
Но мы, насколько я понимаю, не перекладываем ответственность, мы просто предусматриваем дополнительную опцию.
Ну, тут я точно знаю, они на сегодняшний день страховщики с этим не справятся. Нет,
нет, это не дополнительная опция, это поменять одну на другую.
Нет, смотрите, коллеги, это контрольно, потому что вы имеете право остаться. Ну, дайте тогда цитату, пожалуйста, на норму закона, которая говорит об обратном.
Хорошо.
Пожалуйста, будьте ответственно, подходите к этому вопросу. Первое, если страховые компании просят и готовы, Ирина, на сегодня, все крупные объекты застрахованы, у них достаточно специалистов именно по этому виду рисков. Да, это, ну, страхование существовало еще в советское время. Если добавится большое количество людей, в чем я тоже пока что сомневаюсь, понимаете, потому что тоже все ли у нас сегодня застрахованы КАСКО? Не все, потому
нет,
что
конечно,
есть, которые не хотят брать на себя эти риски. Но я не считаю себя вправе решать за страховые компании. Они ставят свою подпись и так далее. И именно вот сама схема взята отслеживание на стороне государства таким образом. И если ты пошел, застраховался, перекладываешь этот риск на страховую. Страховая, если она разумная, она перестраховывает у других компаний, правильно, у западных компаний.
Да.
При этом человек должен иметь причину. Зачем он это делает? Для того, чтобы избавить себя от ненужных проверок. Потому что ему он уже исполнил все обязательства вот этого сервейера, который оценил все риски, сказал, здесь дверь добавить, здесь поставить там какой-то там подвод воды, еще что-то, в зависимости от степени важности объекта и посещаемости. Да? После этого этот полис информативно вносится двумя лицами, и страховой, и непосредственно бизнесом, вносится в определенный реестр, чтобы на стороне государства было понятно, что этот риск перевожен на страховую. И тогда инспектор в плановом порядке не имеет права. Однако, если случилась авария, независимо от того, что произошло, инспектор обязан прийти. И я обращаю внимание, ответственность криминальная, в том числе, не освобождается посредством страхования. Это все остается на месте. Но как минимум появляется возможность получить компенсацию. Именно для этого и подан этот законопроект. Потому что все те люди, о которых вы говорите, они пострадали и одной копейки не получили. А мы сидим и рассуждаем про инспекторов, у которых нет ни образования, ни возможности, ни доступа.
Дякую. Андрей Николаенко, будь ласка.
Смотрите, коллеги, я за то, чтобы, конечно, у нас была либерализация, из второго законопроекта 6 выделения по фракции, но тот человек, который на практике сталкивался, в том числе с пожарами большими, некоторые, к сожалению, человеческими жертвами, я понимаю, что и разделяю сомнения, что страховые компании смогут этот вопрос достойно организовать. Потому что мы сейчас происходит такое, скажем так, отчасти подмена понятия. Заплатить и допомогти. То, что государство эффективно не потом не компенсирует потери собственников, либо людям третьим лицам, там оказавшись, это плохо, неправильно и нужно это решить. Но, если мы говорим, будут ли эффективно заплатить, вот у меня здесь сомнения. Мы просто не должны сами себя тогда обманывать и понимать, что вот как ровно сейчас дается взятка на месте этому товарищу с ДСМС, вот такая же, скорее всего, будет даваться взятка товарищу со страховой. И все, потому что вопрос главный. Если произошло, вот мне все равно до скули не стало, который говорил Антон, мне все равно сгорели они плохо, но не смертельно. Если пострадал человек, кто сядет в тюрьму? Сядет страховщик, который подписал, что там все нормально, и страховая просто оплатит деньги. То есть, и все. И мы тогда, получается, продаем жизни людей, перекладываем просто на финансовые риски страховых компаний, они у иностранных перестраховщиков и всем полом. Мне абсолютно дико, и я считаю, что нужно бороться с тем, что на объекты не могут зайти пожарные. То, что они там тем занимаются, значит, надо ловить, фиксировать и садить в тюрьму. А а на то, что выпускают на объект, и случается Токио Стар, то Токио Стар это такая категорийность, которая будет под госнадзором. То есть Токио Стар и вообще категорийность там чуть-чуть не так определяется. Если мы посмотрим, как определяется категорийность, она определяется по баллам. Поэтому, если сильно хорошая заправка, и на ней мало посетителей, она небольшой площадь, то и заправка может быть первой категории, то есть самой низкой. И наоборот, даже большой ресторан, в котором много людей, и в нем постоянно что-то загорается, будет там третьей категории. То есть категорийность не от типа объекта доставляет. То есть это не только лишь от типа объекта. Поэтому у меня есть обоснованные, скажем так, сомнения, что мы сделаем намного лучше, лучше точно в плане компенсации потоков. А сможем ли мы сделать меньше пожаров и пострадавших, и лучше будет защищать? Ну вот прям не уверен. Меня пугает то, что фактически люди будут покупать индульгенцы от проверок. А зная наших многих собственников, ну это для них будет проще, чем делать изменения, чем прорубить дверь, которая нужна пожарная. Есть просто тоже компромиссы, на которые пожарные готовы идти, на которые не готовы.
Ясно. Андрей Холодов.
Добрый день, коллеги. Я хотел обратить внимание, что градус нашей дискуссии, которая сейчас на заседании комитета, подтверждает то, что в самом начале было сказано, нам кажется, ну, Марьяна Задонским, что стоило бы, наверное, еще немного обсудить этот законопроект, потому что, когда мы говорим про европейские практики и про стремление, чтобы это было так, как в Европе, у меня есть, в общем-то, неплохой опыт, и не хотел бы сейчас занимать время коллег, могу сказать, что разница колоссальная между тем, что есть в Европе, и теми практиками, которые уже по 50 лет, и приходили они, наверное, ну, скажем так, длинным путем, который у нас совсем другой. И как подрезюмировать, хочу согласиться с Ниной Петровной, с Марьяном, с Эллой, с Лафердиевой, прочитать выставу Главного управления ГНЕУ. Головне управління, розглянувши поданий проєкт, не підтримує його прийняття у запропонованому вигляді з огляду на таке. На наш погляд, сама ідея заміни заходів державного нагляду, контролю щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання, зокрема, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища, добровільним страхуванням цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам або їхньому майну внаслідок небезпечної події, яка пропонується у проєкті, є доволі сумнівною. І не буду далі читати там все. Тому, Оля, дійсно проделана, Оля Бірково зроблено багато роботи, їй за це огромне спасибо. Но кажется, что раз есть такой кадр, стоило, может быть, доработать и вернуться к обсуждению.
Нет, ну на самом деле я так понимаю, что мы сейчас просто обсуждаем саму идею. Саму идею обсуждаем, то есть может ли бизнес освободить себя от опасности или, скажем так, перспективы проверки, застраховавшись в страховой.
Я закончу тогда. Спасибо. Я могу сказать так, я раньше был бизнесменом, и могу сказать так, да, ни один объект, который был или, ну, скажем так, в собственности, могу сказать четко, после принятия этого законопроекта ничего не изменится, и то, что говорил Андрей Николаенко, то есть суть не поменяется. То есть как были нарушения, так и не будут. То, что третьи особы могут, скажем так, быть застрахованы, но это решение каждого собственника, и сегодня подталкивать его, ну это вопрос такой очень футболистский. А то, что не допускают проверка, нужно наказывать и действительно внести изменения в законопроект.
Хорошо. Ярослав Железняк, давайте уже заканчивать. Будем да переходить. Да. Вы значатся.
Смотрите, я пытался внимательно послушать аргументы, которые звучали. Давайте еще раз повторим. Это очень обрезанная версия того, что хотел бизнес и то, что действует в Европе. У них условно это как вот на автомобиле, когда все отказались от тех осмотров, которые, понятно, как проходил, переходят на страхование. Я тут полностью согласен с коллегой Антоном Геращенко, с Ольгой Пельковым, то, что это будет очень малое количество бизнеса, который этим воспользуется. То есть мы даем дополнительную опцию, которая очень, ну скажем, в малых масштабах будет влиять на первый этап, и тут ну, это надо понимать. Второе. Давайте не забывать, что у нас есть отдельный закон. про государственный контроль. И там есть плановые проверки, есть внеплановые проверки. В данном случае он остается действовать, и все эти нарушения, все эти протоколы, по которым действует, то есть все по неплановым проверкам, независимо от того, будет страхование или нет, оно остается. Это, наверное, там в том числе при желании органов, при замечаниях граждан, при обращении или просто выявление риска, всегда это может воспользоваться, независимо от того, будет страховой полис или не будет страховой полис. Ну и третий, последний аргумент по поводу того, что мы там можем, оно как-то лоббистское, не лоббистское, ну смотрите, еще раз, мы просто даем дополнительную возможность от плановых проверок заменить страхование. Страхование пожарной безопасности, правильно очень сказала Ольга, оно действует довольно давно. И в данном случае, если страховая не может это делать, она это не будет делать. Если может делать, то она, соответственно, делает, как это делает и сейчас, просто дополнительно. И чуть-чуть увеличится база. Я все-таки прошу коллег поддержать этот закон. Мне кажется, что мы сейчас дискутируем о том, как оставить статус-кво. И тут, кстати, спасибо огромное представителю Министерства внутренних дел. Один из немногих госорганов, который пришел и сказал правду, что ситуация плохая. И назвал причину, почему это плохая. Обычно нам тут на комитете госорганы пытаются врать и делать вид, что у них все хорошо. Вот. Мы дискутируем о том, или оставить статус-кво, или сделать маленький шаг вперед, так, чтобы оно работало. Нет, я уверен, что у нас будет второе чтение, чтобы доработать законопроект. У нас есть всегда возможность законодательно вносить изменения. Поэтому я считаю, что данный закон надо поддержать.
Хорошо. Нина Петровна.
Я хочу только одну реплику. Шановні колеги, якби у нас зараз страхова діяльність була такою насправді гідною прикладом того, як вони виконують свої обов'язки. Ви тільки що згадали про страхування автомобілів. Якщо там автоцивілка є обов'язковою, дуже добре, але ви хоча би раз попадали в аварію і пробували отримати компенсацію страхування.
Я
дуже багато разів там в родині, в близьких, сама тисячу разів зустрічалася. Це надважко отримати страхову виплату. Про що ви зараз говорите? Зараз государство, держава не виконує виплати, не виплачує і не виконує всі обов'язки щодо постраждалих осіб. Ви думаєте, що страхова компанія...
Ніна Петрівна, є різні страховики. Давайте не будемо ображати весь ринок.
Думку людей і побачимо на ринку, що робиться з виплатами при
ДТП.
Наскільки вони
дякую. Ольга Валентинівна, давайте завершувати вже.
Да, шановні колеги, я розумію ваші всі застереження і так далі, але правильно сказав Ярослав, ми або лишаємо статус-кво і ще можна наступні 8 років якихось там чиїхось каденції дискутувати це питання, або можна спробувати, я особисто голосую за це і взялась за це, саме тому, що було дуже багато кричущих пожеж, де люди не отримали ні однієї копійки, тому що на рівні закону їм було сказано, ми пройшли перевірки, Фількіна грамота там стояла, перевіряючий потім зняв себе відповідальність, керівники зняли себе відповідальність і все. Я особисто, Ніна Петрівна, отримала кілька разів, на жаль, так сталося, що стала жертвою в, скажімо так, таких неприємних обставин з автомобілем. І так, воно не було мені легко, от так от, але я отримала свою компенсацію. Тому я голосую за те, щоб у людей з'явилася та можливість. І я вважаю, що вони скористаються нею ліпше, ніж ті, які сьогодні дають хабарі інспекторам. І я хочу,
дякую,
щоб інспектори займалися профільною роботою.
Дякую, Ольга Валентинівна, дякую всім представникам органів державної влади, які долучилися до цього питання в обговоренні. Переходимо до голосування. Зі свого боку хочу сказати дійсно, що мова йде не про заміну одного інституту іншим, мова йде лише про додаткову опцію, якою може підприємець скористатися, може не скористатися, але це значно, на мою думку, полегшить його бізнес і полегшить його спілкування з контролюючими органами, і власне є інструментом досить зручним. І більше того, це той інструмент, який здатний розвинути і сам страховий ринок. Отже, переходимо до голосування. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховної Ради прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності, реєстраційний номер 3361. Ще раз наголошую, за основу тільки. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Железняк.
За.
Абрамович. Ігор Олександрович.
Абрамович – за.
Дякую. Ковальчук Олександр Володимирович.
Абрамович – за.
Холодов Андрій Іванович.
Утримався, це закон.
Олег Вердієва Оліна Валеївна.
За.
Дякую. Бєлькова Ольга Валентинівна.
За.
Дякую. Васильченко Галина Іванівна.
За.
Дякую. Варенько Олег Євгенович.
Я проти.
Так, Володіна Дар'я Артемівна. Нема? Є? Так, далі пішли, повернемося. Діденко Юлія Олександрівна.
За.
Дякую. Заблоцький Мар'ян Богданович.
Утримався.
Кінзбурзька Вікторія Олександрівна.
За.
Дякую. Колісник Анна Сергіївна.
За.
Дякую. Ковальов Олексій Іванович.
За.
Дякую. Кулініч Олег Іванович.
За.
Дякую. Леонов Олексій Олександрович. Нема? О, Роберт Іванович, ви доєдналися до нас. Да?
Я давно доєднався, ви мене пропустили. За.
Да, дякую. Так, Ляшенко Анастасія, да, дякую. Ніколаєнко Андрій Іванович. Петруняк Євген Васильович.
За.
Дякую. Рєпіна Олена Анатоліївна.
Я проти.
Проти. Сова Олександр Георгійович.
Сова, за.
Дякую. Солоб Юрій Васильович.
За.
Дякую. Устенко Олексій Олегович.
Утримався.
Дякую. Южаніна Ніна Петрівна.
Утрималась.
Дякую. Так, рахуємо. Раз, так, зараз ми все посчитаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Як це у вас 22 за? У мене... А, всього 22. 22 депутата, да? Із 22, 17 за. Утримались... 2 проти, 5 утрималось. Рішення прийнято. Дякую. Далі. Пішли. Далі законопроект, проект закону про внесення змін до...
17 плюс 5 плюс 2 буде не 20.
У нас 13.
Так подождите, Ярослав Іванович, що ж ви путаєте нас?
Я і не говорив 22. Я не знаю, що 22 сказав. Я сказав 17 за.
А, 17 за, вибачте, це я.
Ні, що зараз, нас ж приєдналися, колеги.
Без попутав. Хорошо. 17 за, рішення прийнято, пішли далі. Пункт 3. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України, реєстраційний номер 3016, 3016-1 і 3016-д. Якщо ми де взагалі будемо, ну його, надамо йому такий статус своїм рішенням. Будь ласка, автор базового законопроекту Холодов Андрій Іванович, будь ласка, 5 хвилин. Звук, вімкніть звук. Звук вімкніть.
Уважаемые коллеги, сегодня мы проводили рабочую группу относительно законопроекта, моего законопроекта 3016, который называется «Про внесение змін до податкового кодексу України щодо вдосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів». Также рассматриваем законопроект 3016-1 Алексея Ковалева. И пришли, скажем так, в обсуждении, пришли к выводу, что для того, чтобы, скажем так, найти правильное решение, мы учли все предложения, которые были предложения Ковалева, добавили предложения, которые были в моем законопроекте. И смысл этого законопроекта, я вчера сбрасывал очень детально могли депутаты ознакомиться.
Это еще не то, я проголосовал.
Что-что? Нет, прошу прощения. Смысл этого законопроекта, чтобы бюджет дополнительно получил около 2 миллиардов гривен, и это европейская практика, этот законопроект принят в Европе. Всемирная организация здравоохранения, она рекомендовала, и во многих странах эта система, так называемый форестайлинг, работает. Поэтому поступило предложение разработать депутатский законопроект. Налоговая поддерживает, главное управление, экспертное управление не запоречивает против принятия этого законопроекта. Поэтому хотел бы предложить, это действительно несложный законопроект, предложить компромиссное решение создания депутатского законопроекта, где будут, я повторяю, учтены все предложения депутата Ковалева 3.16.1 и 3.16, которые я подал. Какие вопросы, коллеги, пожалуйста?
У меня есть вопрос. Скажите, Андрей Иванович, а есть ли письменное подтверждение от Министерства финансов, с ДПС или от производителей по поводу вашего законопроекта Т, который вы сегодня проводили рабочую группу?
А производители, извините, они в комитете дают...
Ну, я вас спрашиваю.
Нет, они были... Все, кто хотел принимать в этом законопроекте участие, они были приглашены. Нет. К сожалению, сегодня производителей не было. Они сказали, вот, что у кого-то что-то заболело, но там она, поэтому вообще-то не присутствовали.
Хорошо, у вас есть ли письменное подтверждение, что Министерство финансов и ДПС поддерживают ДЭШный законопроект?
Значит, Министерство финансов мой законопроект в полной мере не поддержало, ваш поддержало, да, и поэтому я предлагаю найти компромиссное решение, которое включает и ваши все нормы, и мои нормы.
То есть, там просто противоречивые подходы. Вы предлагаете...
Поэтому Т и изменяет эти подходы противоречивые и делает... То есть, в чем была разница, в чем проблема? Да, что Минфину не нравится позиция штрафов как таковых, да? Поэтому в законопроекте Т предложено штрафы заменить на понятие следующее, что если производители используют эту схему, то есть в последнем квартале текущего года начинают закупать большие объемы акцизных марок для того, чтобы использовать эту схему, назовем так, уклонение от новых акцизов, которые будут в первом квартале следующего года, то предлагается коэффициент 1,5, который через, скажем так, по прошествии этого квартала четвертого, в следующем году производитель сам будет оплачивать разницу между акцизами, которые были в четвертом квартале, допустим, текущего года, и в первом квартале следующего года.
Скажіть, будь ласка, мене є... А, чи ще не завершили, да? Мене є питання. Якщо Олексій завершив, в мене є питання також щодо цього законопроекту, саме того, який ми отримали чи сьогодні, чи коли ми вчора ввечері отримали. Щойно отримали, скажімо так. Тут є певні дискримінуючі норми. Ну, як мені здається. Чи, можливо, вони не дискримінуючі, вони, можливо, на щось спрямовані. Скажімо, цей законопроект розповсюджується не на всіх суб'єктів господарювання, а лише на деяких. Який принцип ви використовували, аби відокремити одних платників податків від інших і розповсюдити на них ці норми, тобто не на всіх суб'єктів господарювання?
Я можу відповісти, в Україні працюючих те предприятия, которые составляют 99,5%, это 6 предприятий, и они все полностью подпадают под эти нормы, поэтому дискриминация, можно сказать, как
так, подпадает. А навіщо тоді взагалі ці норми потрібні, якщо вони власне утворюють весь ринок?
Ну, потому что мало ли кто захочет попасть в этот объем и разгробят это производство.
Так ви ж навпаки створюєте планку, вводите планку, яка спонукає до подробного.
Давайте в законопроєкті де учтемо ваше
долучення. І скажіть ще, будь ласка, ми з вами з одного боку однією нормою законопроєкту забороняємо придбавати більше, ніж там середня зважена кількість обсягу марок, середньомісячна кількість обсягу марок, замовляти більше 115%. А з іншого боку, ми обкладаємо додатковим податком навіть це збільшення. Да? Тобто тут є логіка. Ну, чи ми забороняємо, мені здається, чи ми обкладаємо податком? Тобто,
сьогодні, скажімо так, щоб було понятно клієнтам, на сьогоднішній день нічого не міняється від тої норми, яка є. Меняется только следующее понятие, что если сегодня превышение идет в четвертом квартале на 115%, то есть на 15% увеличение от среднемесячного закупки акцизных марок, то нет никакой ответственности. То есть, пожалуйста, закупай сколько хочешь. И сегодня мы предлагаем, если ты хочешь...
Закупай сколько хочешь, если ему не продают больше, чем 115%. Это продают же налоговая.
Продают не на Петровна.
Как уж налоговая за это сидит в тюрьме?
Нет, Петровна, смотрите, я вам могу зачитать данные, что соотношение, допустим, берем этот год, давайте, чтобы далеко не ходить, 19-й год, конец, была получена сумма 5,6 миллиарда гривен, да, там, то в январе уже получено за квартал, точнее, 1,9, 2 миллиарда. То есть в 3 раза отличается квартал к кварталу. Поэтому я вам говорю факт, налоговая сидеть не будет. Мне лично Маркарова сказала, Верланов поговорили, нам нужны деньги, до свидания, мы законы не нарушаем. Поэтому я хотел бы именно этим законопроектом ввести ответственность, но не налоговой, а те, кто покупает марки, эти для чего? Для того, чтобы они не использовали эту прореху в законодательстве и просто платили равномерно, но так как акциз поднимается каждый год на 20%, и это еще ближайшие там, 4 года или 5 лет, просто не использовали эту схему управления
организацией. Дякую. Мар'ян Заблоцький, будь ласка.
Панове.
Я ж кажу, Мар'ян Заблоцький, да.
Дякую. Дозвольте, я зараз з історії норми. До речі, що коли був головою громадської ради, ми з ним потрібною, в тому числі і над цією нормою працювали. Зараз дійсно є норма в податковому кодексі, яка каже, що саме в четвертому кварталі, тобто не у всіх інших, не можна закуповувати сильно акцизні марки наперед. Деколи підняття акцизу відбувається, наприклад, там, з 1 липня чи в якийсь інший час. Тобто норма, вона так, як виписана зараз, вона не діє весь рік. Банкодо пропонує, щоб кожен раз перед підняттям акцизу заборонити виробникам тютюнової продукції сильно закуповувати акцизні марки наперед. Ми це спостерігаємо кожного року. Тобто у нас зараз в податковому кодексі є календарний план, при якому щороку планово до 2025 року на 20% піднімаються акцизи на тютюнову продукцію. Відповідно, в четвертому кварталі кожного року виробники знають, що можна накупити класно сильно акцизних марок наперед, бо буквально там через 2 тижні вони стануть, ці марки стануть на 20% дорожчими. Вони це роблять, здійснюють і дійсно бюджет через це втрачає. І законопроект пана Холодова і пана Ковальова цю ситуацію дещо виправляє. Але там були дві різні норми. Пан Андрій пропонував, що не можуть вони в своєму першому законопроекті, не можуть вони сплатити більше акцизного податку на періоду. Це, в принципі, можна не відповідати. Ніби виробникам даються якісь податкові пільги в плані сплати акцизу. Хоча насправді пан Андрій мав на увазі, що не можуть вони закупити більше акцизні марки, ніж пропадають на період. Пан Олексій Ковальов теж правильно підмітив, що в нас є проблема з тим, що деякі виробники також зрозуміли, що можна в один квартал сильно завищити свої закупівлі акцизних марок, з тим, що в наступному кварталі
перед планом прийняттям акцизу закупити. Він пропонує збільшити термін розрахунків цього ліміту з 3 до 6 місяців, щоб зменшити можливість маніпулювання для виробників. В результаті я в цих дискусіях приймав участь. Ми запропонували, і це також моя пропозиція, створити спільний об'єднавчий закупник. Там є норма пана Ковальова, що розраховується не по останніх 3 місяцях, а 6. Є норма пана Холодова, який обмежує власне закупку цих марок протягом всього року. Тобто ми дійсно бережемо бюджету гроші. Це дійсно об'єднавчий законопроект, де, і, на жаль, так, поки що немає офіційного висновку ні Мінфіну, ні ДПС, але хочу сказати, що за основу був взятий текст, запропонований Державною податковою службою. Власне, їхню ідею ми взяли і інкорпорували в цей законопроект. Прошу підтримати законопроект, де, дійсно, це десь плюс 2 мільярди гривень до державного бюджету. І там є ще раз пропозиції пана Ковальова.
Це відобразиться на ціні готової продукції. Хтось може сказати?
Ні, я можу відповісти неодразу. Смотрите, так як производители на сьогоднішній день самі встановлюють максимально розчисні ціни, вони будуть определяти, потрібно піднімати ціни чи не потрібно піднімати ціни. Тобто реально у них, ввиду цього законопроекту, і смотря на їх відчоти, які вони офіційно подають, видно просто, что у них увеличиваются существенно там прибыли на там, полмиллиарда гривен, допустим, у каждого из производителей. Но важный момент. Марьян заметил, что из 4 самых крупных производителей, у которых 90% рынка, 2 ведут себя добропорядочно, они не используют практическую эту схему, а другие используют. Вот и все.
Дякую. Ну, все одно... Да.
Но все-таки я склоняюсь к тому, что все-таки альтернативный законопроект нужно поддержать, поскольку по нем есть уже письменные выставки и плюс поддержка бизнеса. Но, кроме того, Марьян и Андрей упомянул о том, что есть там коэффициент 1,5, с которым не согласны ни производители.
Я упомянул.
Ну, так и коэффициент 1,5 у вас в интересном законопроекте. Поэтому все-таки я вам предлагаю, давайте сделаем альтернативный премиум оправками, согласованными уже с ДПИНом, ДПС,
ну, хорошо, ладно, я наберу.
Оправками потом добавим в альтернативный законопроект. Просто это будет правильно, что у нас не получается, как у нас получилось до этого ситуация.
Давайте разогнем в нашем законопроекте, который мы, ну, или же второе чтение, то есть мы можем обсуждать.
Зачем нам изобретать велосипед, если у нас есть альтернативный законопроект, в котором есть четко как бы позиция Министерства финансов по этому вопросу. Есть четкая позиция ассоциаций, не только там тютюновых ассоциаций, там и Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата и так далее, с которой, в принципе, поддерживается альтернативный законопроект. Поэтому давайте его поддержим и уже между первым и вторым чтением добавим те правки, которые будут необходимы.
Для меня, да, давайте мы, мы можем... Ольга Валентиновна, да, будь ласка. Будь ласка.
У мене є питання до вас, пане Данило, або до представника Мінфіну, якщо він тут є.
Є в нас представник Мінфіну?
Добрий день, шановні народні депутати України. Да, я Максима Колариса, директор департаменту податкової політики.
Ага, дуже дякую. У мене питання тоді до вас, до пана голови комітету, таке. Який з двох законопроєктів принесе в державний бюджет більше коштів?
О, це до Лариси Петрівні питання.
Законопроекти. Это у нас есть два законопроекта и варианты. Да, я могу
ответить. Нет, давайте Лариса Петровна пусть скажет.
Дивіться, два законопроекти, які офіційно заходили в Міністерство фінансів, 3016 і 3016-1, в них ідеї, як і в тому, є позитивні. І законопроект Андрія Івановича не був підтриманий в запропонованій редакції. Тобто ідея нами підтримувалась, тому що ми розуміємо, надходження будуть до бюджету. Але не підтрималось те, що якби ми вводимо штрафні санкції за сплату акцизу в більшому розмірі, чим визначено в моделі певно. 3016-1 також і ми підтримуємо ідею, але він потребує доопрацювання. Тому ми приймали участь в робочій групі вчора і сьогодні. І ідея законопроекту ТРД, в принципі, підтримувалася Міністерством фінансів, обрахувати точно, скажімо так, ми не обраховували сказати, яка модель дасть більше, яка менше. Ну, я зараз не готова, але в будь-якому випадку є позитивне в цих проєктах. Пропонується модель, де дійсно дозволить рівномірно і планомірні надходження до державного бюджету.
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка...
Мені не сильно зрозуміло, якщо чесно, як це Міністерство фінансів може сказати, що я не знаю, яка з моделей принесе більше грошей.
Так, стоп. Давайте по очереди. Обурюватися по черзі давайте. Це ж не перший приклад вдалого виступу Міністерства фінансів у нас на комітеті. Давайте, Мар'ян Богданович, ви як учасник цієї групи депутатів, які розробляли законопроект, може ви мене відповідь дасте. А як ви з одного боку забороняєте, а з іншого боку придбувати марки, а з іншого боку встановлюєте більше акцій? Тобто ви, ну, нема тут, ви не бачите тут роздвоєння особистості законотворця?
Поясню, пане голово, перше за відповідь на питання пані Олі, якщо дуже грубо, то норма пана Ковальова і пана Холодова, вони в принципі різні, але вони можуть доповнити гарно до одного. Якщо по ефекту на бюджет, дуже грубо кажучи, норма пана Ковальова це десь 20% ефекту, норма пана Холодова це десь 80% ефекту. Коли ми зараз дамо фактично, який штраф мають заплатити виробники у разі, якщо вони купили більше марок наперед перед підвищенням акцизу. Зараз ми знаємо, що акцизи щороку ростуть на
20%. Вони ж теж платять за них, правильно? За 15%.
Менше, ніж 20%. Це фактично і є той коефіцієнт, про який говорить пан Холодов. Тобто не менше, ніж 1,2. Пан Холодов пропонує 1,5. Це взято з історичних паралелей, тому що були випадки, коли акцизи росли трошки більш ніж на 40%. Пані Ніна Петрівна, пам'ятаю, був період, коли ми, здається, їх піднімали на 44%.
Просто обгорнули 29.
Так, коли ми говоримо, ми просто взяли за всі останні роки найбільше підняття акцизів, яке було, щоб попередити те, що буде в якийсь період вигідно закупити акцизну марку наперед. Але не більше, ніж те, що було раніше. От і логіка цієї цифри.
Так скажіть, будь ласка, ми з вами дозволяємо придбавати їм 115%. І за 15% з тих, що дозволяємо, ми все одно беремо півтора акциз з півтора. Ну тут же немає взагалі логіки ніякої. Чи ви забороніть їм взагалі, поставте 100%, і тоді кожна наступна сигарета чи акцизна марка, вона буде з коефіцієнтом півтора. Чи дозвольте тоді? Я не розумію суперечності в цих нормах. Просто не
Олексіч, да. У вас абсолютно правильне предложение. Я изначально предлагал эту версию, но для того, чтобы не делать каких-то радикальных изменений, поэтому решили оставить как есть. Я за ваше предложение. Спасибо, мы учтем его.
Супер. Отже, можемо... Ніна Петрівна, вибачте.
Пане Андрію, з великою повагою до вас, але коли ви говорите про цифри зменшення надходження акцизного податку і порівнюєте різні періоди, не забувайте, що ринок весь час зменшується і зменшується. Тенденція до зменшення тютюнового паління просто у нас кожного року падає на декілька відсотків.
Ніна Петрівна, а бачили б ви, як ТВЕНи збільшуються. Це не зменшення ринку, це переток. І ми з вами все знаємо.
Ви тільки що сказали, а до чого тут типу виробники, чи для чого їх думку почути було? Послухайте, якби ми не радилися з ними, не виносили спільні рішення попередні роки, ми б зараз втрати такі мали в державному бюджеті, що ой-ой-ой. Я просто не хочу, щоб такі депутатські норми приймалися, по-перше, серед року, по-друге, я не бачу в цьому змісту. Нехай уряд, Міністерство фінансів надасть нам розрахунки, напише про свою відповідальність, що вони продають більше, ніж 115%, і пояснить це політику, яку вони мали реалізовувати. Якщо там є збой, то хай вони від себе готують. Андрій, для чого вам брати на себе? Зараз бюджет буде мати втрати
Без прийняття цієї норми, я впевнена, і знову комітет буде звинувачувати в якихось лобістських ідеях. Ну навіщо це робити?
Дякую, да, будь ласка.
Спасибо за ваше мнение. Если можно, Даниил Александрович, я отвечу. Смотрите, мы не придумываем новый велосипед, абсолютно, так? Я говорил о том, что это европейская практика. С 2006 года мы не можем принять, не дискутировать, мы обсуждаем. То, что я обсуждал с производителями, производители не отказываются категорически от этой нормы, но они воздерживаются, вот как оказывается, да, давать публичные какие-то заявления, в этом принимать участие. Сегодня утром мы не увидели никого. Поэтому я понимаю, что бюджет нужны деньги. И в отношении того, что вы говорите, рынок падает, я с вами соглашусь. И Данила Александрович верно сказал, что за прошлый год только не сигареты, а типа Айкос получили 5% перетекания из сигарет в Айкосы. Но в 4 раза меньше налогов получается наше государство получает вот этих Айкосов. 12-10, если вы помните, мы проголосовали, и 4 раза подняли акцизы для Айкосов, то есть сравняли с сигаретами. И это было предложение не депутатов, а Министерства финансов. Поэтому я считаю, что это правильно. Если депутатам нужно брать ответственность, я беру по многим причинам, в том числе, чтобы меньше людей умирало. А у вас 8 миллионов курильщиков. И деньгами, которые поступят в бюджет, мы могли увеличить зарплаты медикам, учителям и военным, а возможно и на какие-то более, в том числе, важные нужды.
Дякую, Ярослав Иванович. Давайте завершувати вже.
У мене на виступ, у мене питання, напевно, для Олексія Ковальова, тому що я розумію, що в нього. Я так розумію, буде два голосування. Оце ваш. Три голосування.
Ні, я не знаю, Андрій, стоп, Ярослав Іванович, Андрій Іванович, ви наполягаєте на своєму базовому, чи не будемо його голосувати?
Я предлагаю проголосувати там, хто за, хто проти.
Тобто на базовому ви не наполягаєте, тобто ми будемо голосувати два, альтернативний і де?
Окей, у мене питання, яка між от зараз, між ними різниця, тому що я розумію, що плюс-мінус, воно виходить. Ярослав, різниця в тому, що за 6 місяців, тобто було за 3 місяці, тобто слово 3 міняється на 6. І крім того, за 6 місяців, тобто це погоджено, в принципі, з ринком, це погоджено з Міністерством фінансів, і ніхто не заперечує. І крім того, також, в принципі, є можливість не з 1 липня застосувати цю норму, а з 1 січня застосувати. Тобто виробники теж не проти цього. І на всі ці аргументи в мене є письмове підтвердження від асоціації, від Міністерства фінансів, тому вважаю, все ж таки потрібно приймати саме альтернативний законопроект і вже його доповнювати з тими нормами, які ми вважаємо за.
А можна вопрос теж, пожалуйста, Даніла Олександрович, не мог задати вопрос.
Окей. Зараз, ще ж дайте завершити.
Колишку, так, скажу, ну, мені треба сформувати і позицію, ну, зараз на комітеті, потім так зв'язати. Штрафи, правильно я зрозумів, і там, ну, їх немає вже в цій
версії. Ні, в версії Д штрафи є, у вигляді підвищеного коефіцієнту, а в версії альтернативного штрафів нема.
Ні, пане Голово, так я ж почув Андрія, що він погоджується з вами, це ваше зауваження, тому що їх знімається. Тобто законопроект до того, що вони практично ідентичні.
Я не бачу, що знімається, давайте ми проголосуємо або альтернативно, або де, і тексту зараз нема.
Давайте.
Хорошо,
это доплата. Дякую. Давайте так. Ще Устенко хотів задати питання.
Один вопрос, подскажите. Я сегодня на рабочей группе и на протяжении там какого-то периода, вот именно сегодня Министерство финансов, налоговый профильный департамент дало именно позитивную оценку законопроекту Д тот, который скомпонирован из двух законопроектов. Я бы хотел еще раз задать вопрос Минфину. Скажите, пожалуйста, правда ли, что действительно законопроект Д даст больше денег в бюджет? Это раз, а второе, господину Ковалеву хотел бы сказать, что письма от профильных ассоциаций, куда входят табачные ассоциации, для меня, как для депутата, имеют гораздо меньше веса, чем мнение Минфина и налоговой. Спасибо большое.
З Міністерства фінансів можна дати. Дійсно, ми підтримуємо.
Помінялась позиція.
Тому що він не тільки убезпечує.
Помінялась позиція. Раніше по-другому було.
Закуповуватись наперед марки. Плюс, ну так, да, дійсно буде плюс за рахунок підвищеного акцизного податку. Там, де 1.5 коефіцієнт
Дякую. Отже, давайте переходити до голосування, якщо ніхто не проти. Так? В порядку надходження голосуємо, да? У нас, якщо ми не голосуємо базовий законопроект, чи голосуємо базовий?
Да. Ні,
ну ми вже, це вже воно не в порядку денному, давайте вже визначатися. Ви ж самі наполягали на тому, аби включити в порядок денний. Ну, Андрій Іванович, треба ж бути послідовними. Так голосуємо базовий чи не голосуємо?
Давайте не голосуємо.
Не голосуємо. Отже, голосуємо альтернативний, перше, а потім де, якщо ми не підтримуємо альтернативний. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів, реєстраційний номер 3016-1, народний депутат Ковальов. Прошу голосувати. Гетманцев за. Желізняк.
Утримався?
Ні, ми зараз голосуємо альтернативний перший.
Да, все правильно. Три за Ковальова.
Ми
голосуємо... Пробачте, я розумію, що випав. Який ми зараз...
Ми голосуємо законопроект Ковальова 3016-1. Альтернативний законопроект. Там, де нема штрафів, якщо вам так буде.
Утримався.
Абрамович.
Абрамович за.
Ковальчук.
За.
Холодов.
Утримався.
Алахвердієва.
За.
Бєлькова. Ольга Валентинівна.
Я дуже перепрошую, відволіклася на телефон. А за що ми зараз голосуємо? За Д чи за альтернативний?
Ми голосуємо зараз за альтернативний.
Підтримала.
Васильченко.
Утримала.
Воронько.
Воронько утримався.
Володіна. Нема. Горват.
Утримався.
Діденко.
Да.
Заблоцький. Кінзбурська. Колісник.
Утрималась.
Ковальов.
Да.
Кулінич.
Утримався.
Леонов. Нема. Ляшенко. Ляшенко. Десь пропало. Ніколаєнко.
Утримався.
Петруняк.
Утримався.
Репіна.
Утримався.
Сова.
Сова за.
Солод. Солод. Нема? Устенка.
Рота на ключі солоду проти.
Устенка проти.
Проти.
Солод за.
Солод за. Южаніна. Юлія Петрівна. Нема. Герега приєднався. Олександр Володимирович утримався. Дякую. Так, наскільки розумію, не прийняте рішення. Утримались раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Утримались. Що там ще? Хто казав? Вісім за, утримались скільки? Чотирнадцять. І проти? Один, так? Да? Так, тепер голосуємо за Д варіант. Ставлю на голосування проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів реєстраційний номер 3016-Д. Прошу голосувати. Гетманцев утримався. Железняк утримався. Абрамович? Абрамович утримався. Ковальчук десь вийшов. Вийшов десь. Холодов?
За.
За. Аллахвердієва? Аллахвердієва? Десь пропала. Белькова?
Утрималась.
Утрималась. Васильченко?
Утримаюсь.
Воронько?
Воронько за.
Так, Володіна. Герега? Горват.
Утримався.
Діденко.
Утримався.
Заблоцький.
За.
Кінзбурзька.
Утримався.
Колесник. Колісник, сорі.
Да.
Колісник за?
Да.
Ковалюк.
Утримався.
Кулініч.
За.
Ляшенко. Не з'явилося. Ніколаєнка. За?
За, за.
Петруняк?
За.
Репіна?
За.
Сова?
За.
Солод? 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 Нема солоду. Устенка.
Да.
Южаніна.
Більше не зможу приєднатися.
Южаніна нема вже, да?
Але голову, я перепрошую, це був де?
Це був де, да.
А, я прошу зарахувати мій голос як за. Я напутав.
За. Хорошо, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9. 9. За раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це рішення прийнято, рекомендовано Д. Все? А, ні, подождіте. Почому? А зараз одну хвилинку.
У нас 25
чоловік. А, у нас 25 чоловік на комітеті і 12 тільки проголосувало за. Тобто рішення не те, не те не прийнято, так? Да?
11.
Що?
11.
А, 11 за. Утримались 8. 9 утримались, так? Да? Так, давайте, Ярослав, Ярослав Іванович, ось ви не виконуєте функцію свою. Ну, є люди, які не проголосували.
Давайте зараз там пограхуйте, що ви...
Що? Що? Ні, дивіться, ну, Ковальчук присутній, є в этом самому, він не голосує, правильно? Це ж право депутата не голосувати. Тут є ті, хто... Що? Солод приєднаний, не голосує. Льона Володіна.
Рішення не прийнято.
Так, рішення не прийняті, виходить, так? Да?
Зачекайте.
Ну, давайте.
Я скажу, що я не голосую. Якщо їх нема на комітеті, значить їх нема на комітеті. Ну, як це так?
Ну, вони приєднані. Давайте подивимося за регламентом, як це в нас є.
Ну,
Вони приєднані, але не проголосували, і відповідно до нашого цих змін до регламенту вони вважаються такими, що є. Южаніна, ну тобто всі ще були.
Це спірний момент. Я вважаю, що ті, хто не озвучили взагалі себе ніяк, це просто не присутні на засіданні.
Ну як не присутні? Ви ж бачите, що вони приєдналися, що вони є?
Ми не бачимо, ми не бачимо.
Як не бачимо? Ну на екрані є вони?
Ну на сайті, де вони є на екрані?
Ну Олександр Ковальчук є на екрані?
Якщо вони є на екрані, вони піднімають руку і...
А про що ми споримо? Я перепрошую, якщо вони голосують. Пане голово, якщо ви на ціті за, 8 утримались, следовательно, максимум 6 можуть бути проти. Тоді рішення в будь-якому випадку прийнято, чи яка математика у нас?
Ну, давайте порахуємо. Дивіться. 11 за, да?
Ми вже прошлого раз обсуждали этот вопрос, когда голосовали 2571-Б. Когда человек должен присутствовать, он должен сказать свое мнение, когда голос его считается учтенным или неучтенным. Сейчас да. Мы возвращаемся.
Підняти руку и быть присутним на экране, его изображение должно быть. Но как-то так.
Поэтому вопрос не очень как бы работает здесь.
Так, давайте ще раз тоді пройдемо по всіх, хто у нас був, а потім зник. Так, Ковальчук, Алахвердієва. Алахвердієва є?
Вона випадала, от зараз підключається. Випадає ця зараз, а не
забула. Алахвердієва...
Вона підключає звук, я знову, дивлячись по чому.
Алахвердієва є? Ірина Валерійовна?
Так, підключила.
О, бачите, Алахвердієва є. Тобто ми не можемо сказати, що її нема на засіданні, правильно?
Під час голосування не було.
Да.
Вона не голосує, чи що?
Ірина Валерійовна, будь ласка, утримуватися. Так, Солод. Леонов. Ляшенко.
Ні.
Приєднані є вони приєднані, але
вони повинні підняти руку і сказати, да, я присутствую на засіданні.
Понятно, так я, ми ж це і хочемо. Андрій Іванович, ми ж не хочемо получить какое-то рішення. Ми хочемо получить правильне рішення в соответствии с заявлением депутатов.
Не больше, не меньше.
То есть есть определённость, то есть неопределённость у нас есть по голосованиям, да, то есть мы хотим просто определить тех, кто у нас не голосовал, и соответственно определить правильные результаты голосования. Еще раз повторяю, Ляшенко, есть Ляшенко? Они приедали? Ляшенко, Солода нету, да?
У нас відбулося голосування. 11 за, 8 утрималось, решту...
Ні, зараз ми, да, 10 утрималось, 11 за.
Регламентний комітет і отримати від них роз'яснення. А потім, як нас відбувалось попереднє голосування, рішення прийнято.
Це, до речі, ідея.
Давайте обратимся в регламентный комитет.
Давайте. Согласен. Прекрасная идея от Марьяна Богдановича обратиться в регламентный комитет. Поддерживаете, да? Все поддерживаем и по решению регламентного комитета определим результаты голосования сегодняшнего.
Не поняла, а что мы у них будем спрашивать? Можно уточнить?
Ну, какими являются результаты голосования? Принято решение или не принято?
Я думаю, що, пане голово, тут не тільки цього випадку стосується, а в цілому варто...
Так, да, в цілому варто нам утримати, бо є такі питання, що якщо людина, наприклад, приєднана, але вона не голосує, це її, можливо, буде політична позиція. А можливо, ні.
Запрос, не касаючись даного
законопроєкту.
Пане голово, одна ідея Мар'яна Заблоцького на початку засідання перенести цей законопроєкт. І не було б зараз цієї плутанини.
Ну, можливо не було, можливо була. Да, Ярослав Іванович, будь ласка.
От дивіться, я, щоб, ну, і пояснити свою позицію, і може пропозиція. Я впевнений, що якщо ми звернемося в регламентний комітет, це буде дуже довго, ми будемо отримувати висновок. Я зрозумів, що колеги хочуть вирішити нормальну проблему, і там є якісь зауваження, чесно, чому я і по цьому законопроектам утримував. У мене є пропозиція, на яку говорив і Андрій, і Мар'ян Заболоцький, і от зараз Олег Клініч, мудра людина, і запропонував. Ми можемо зараз проголосувати за варіант Д. Ну, от як у нас було, наприклад, з тими ж майданчиками є центр. Колеги, я впевнений, підготують за тиждень, скільки там потрібно. Все одно у нас Верховна Рада раніше не допрацює. Напрацює єдину цю версію Д. Ну, тобто вона буде де. І потім винесемо ще раз її бистренько схвалюємо, де і все. І вона піде в зал. І нам не треба буде чекати по півроку рішення регламенту комітету, чи того речі, ми розберемо з більших питань.
Так я не розумію ще раз, що ви пропонуєте?
Ми, дивіться, у нас є два законопроекти. Нас зараз от 3016 і 3016-1.
Да.
Обидва з них не були підтримані. Де, ну, моя особиста думка, я тут не нав'язую, я не регламентний комітет, теж не був підтриманий, і зараз ми отримуємо таке ще рішення. Я пропоную просто прийняти зараз рішення, як у нас до цього було, що буде, не буде 3016, не буде 3016-1, а буде варіант Д. От який цей варіант Д, у нас є поважні члени комітету, і пан голова підкомітету, і заступник комітету, і Мар'ян Заблоцький, і інші будуть послідати нас. От на наступному комітеті вони нам цей текст принесуть. Якщо він буде консенсус, я впевнений, що буде підтримка. Якщо ні, ну, будемо продовжувати.
Мар'ян Богданович, будь ласка.
Дивіться, я вважаю, що так як я розумію регламент, то рішення є прийнято, тому що інший депутат вибув з комітету, але пропонує, не прив'язуючись до цього голосування, все одно таке роз'яснення отримати на майбутнє. Очевидно, воно нам потрібно. Бо вже така ситуація виникає.
Дивіться, давайте домовимося таким чином, компромісним варіантом домовимося. Дякую. Дякую, Мар'ян Богданович, за вашу думку. Домовимося компромісним варіантом. Ми з вами вважаємо, що це рішення прийнято. Якщо воно, але перед тим, як підписати безпосереднє рішення, ми отримуємо з вами роз'яснення від регламентного комітету. Да, отримуємо роз'яснення від регламентного комітету і приймаємо це рішення за як прийняти. Влаштовує таке всі? Далі, Ольга Валентинівна.
Данило Олександрович, ну насправді є така гарна поговорка, коли є сумніви, треба поступити по закону. Проблема в тому, що ми не знаємо, як закон це трактує. Якщо є сумніви, треба або переголосувати, але тут у нас є ситуація, про яку нам сказав Ярослав Железняк. Є два автори, які мають дві паралельні концепції. Зараз є така невизначеність. Я пропоную дійсно відкласти рішення на наступний комітет з тим, щоб Андрій домовився з іншим співавтором. І вони винесли один текст законопроекту, який принаймні всі зрозуміють, побачать його на папері. Наскільки я зрозуміла, Андрій з цим погодився. Правильно? Андрій, ви погоджуєтесь з цим? І на наступний раз ми проголосуємо нормально без регламентного комітету.
Давайте
я вам так скажу, якщо можна, я завершу.
Мудре рішення, Оля, мудре рішення.
От я вам скажу, що сьогодні ми, як фракція «Батьківщина», намагалися зрозуміти, що ж нам бідняжечкам робити в нашій ситуації. І регламентний комітет не сильно поспішав давати нам роз'яснення. Тому не треба перекладати з вільної голови на здорову. Я вважаю, що ми самі розберемося і запропонуємо той варіант, за який ми з усіма розуміннями проголосуємо. А я
Дякую.
Чекаю позицію чітку по цей.
Хто проти такого рішення?
Всі за.
Хорошо, відкладаємо тоді вирішення цього питання на початок наступного комітету. Так? Дякую. Переходимо до останнього пункту порядку денного. Це законопроект 2284. Будь ласка, Андрій Іванович Ніколаєнко.
Дорогі колеги, насправді такий великий закон, як вже сказав сьогодні Мар'ян, там 700 сторінок тільки правил. І питання в тому, що ми його розглядаємо останнім. Тому прошу набратися або терпіння, або мужності, щоб з нашим голосуванням не було таких пригод,
щойно, тому що законопроект дуже важливий. І я ще раз хочу сказати, що фактично над ним працювали дуже-дуже тісно і не час і час робоча група, а фактично щоденно представники комісії йшли по всім правкам. Тому законопроект відпрацьовувався фактично двома профільними комітетами, один, який я очолюю, з деривативів фінансових інструментів, та той, який очолює Ольга Валентинівна Бєлькова, який стосується фактично банківської діяльності і саме складової Національного банку. Значить, що я хотів би зазначити, що одною з головних новел закону, який ми, щоб зразу колеги зрозуміли, що одна з правок, яка була головного науково-експертного управління, яка нам і підтримана на робочій групі, це про те, що фактично законопроект буде розділений на три частини, на три законопроекти. Один буде називатись про ринки капіталу та організовані товарні ринки, інші про товарну біржу, і третій про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою усунення колізій у законодавстві у зв'язку з новими редакціями закону про ринки капіталу та товарну біржу, що є відповідні правки народних депутатів. Тобто, фактично, це була і рекомендація, і така, ну, всі погодилися, і комісії, і всі учасники, і ринок погодився, головне, що це розумна пропозиція. Значить, профільним комітетом у нас у першому читанні був розглянутий ще 26.12. Значить, у нас було подано, зараз на 744 сторінки правок, як я вже сказав, було подано в цілому 1521 правка, з них 1094 враховано повністю або частково, і редакційно відхилено всього 417 правок. При цьому фактично я пропоную і вислав у чат, і пропоную сьогодні обговорити і зосередитись на 10 правках, по яким ми з комісією, ринком і з рядом народних депутатів не змогли представниками там Національного банку, не змогли досягнути остаточної узгодженості. По всій таблиці, на якщо є бажання, можемо йти і розглядати. Значить, це наш законопроект, я надзвичайно, чесно кажучи, складний, тому що за своєю структурою ми вважаємо, що його треба розглядати доволі детально, тому що він, і я тут особливо хочу завдячити Ольгі Бріковій за те, що у нас була надзвичайно складна робота з комісією КРЄКП, і дякую за компроміс комісії по фондовим ринкам, тому що вони пішли на те, щоб не ламати списи і не заблокувати процес комітету, процес роботи над законом. Значить, слід одразу зауважити, що в разі необхідності техніко-юридичні уточнення після розгляду комітету можливі, перебувати це виключно згідно закону України про комітети. Та в разі необхідності та подальших зауважень головного юридичного управління будуть розглядатися комітетом для прийняття відповідного рішення. Я спеціально кажу для того, щоб ми не залишили якісь суттєві речі сьогодні не розглянути, щоб комітет, щоб законопроект підійшов у зал з невизначеними позиціями. Нам потрібно сьогодні поставити всі крапки на дні. Я зробив дещо скорочу, враховуючи свій запланований виступ, враховуючи те, що ми перебрали так, я думаю, по часу. Отже, вважаю в цілому законопроект потрібним, важливим. Вважаю, що він нас наближає до європейської практики. Це не ідеал, як би цим ринок. Але при цьому я вважаю, що це той єдиний на сьогодні можливий компроміс, де могли б інтереси ринку співпасти з нашими правилами, зробити функціональний, нормальний ринок цінних паперів. Я пропоную фактично перейти зараз до обговорення і хочу, щоб висловилася Ольга Валентинівна, як голова іншого комітету, який супроводжував цей законопроект. І далі там відповідно висловились по тим 10 правкам, де ми не змогли знайти свого порозуміння. Керівники або представники НКЦПР. І відповідно з нами, я думаю, на зв'язку є Національний банк, у них теж з'явився в останній момент лист, який, я думаю, варто було б депутатам обговорити і прийняти рішення, як ми на нього реагуємо чи не реагуємо. Дякую і
манишся на лабораторі.
Дякую. Ольга Валентинівна, будь ласка.
Дуже дякую, шановні колеги. З огляду на те, що дуже багато часу вже ми забрали на попередні дискусії, я би попросила, щоб надали можливість виступити пані Олені Антоновій, тому що вона представляє НКРЕКП, з тим, щоб вона підтвердила позицію, що нинішня версія, яка вам представлена, узгоджена з ними, що знайдено можливість розмежувати правильно повноваження між двома регуляторами, а далі після того запропонувати виступити Чурію Олегу, який представляє НБУ. Тому що їх лист має певні застереження, але вночі була проведена певна робота і були узгоджені кілька позицій. А одна позиція лишається, наскільки я розумію, щодо муніципальних облігацій, лишається все ж неузгодженою і буде потребувати нашого голосування. В принципі, насправді, з моєї частини все, окрім того, що я повідомляю офіційно, що я проаналізувала додатково наші обов'язки як Верховної Ради у зв'язку з тим, що минула каденція проголосувала так званий 27-й додаток до угоди про асоціацію між Україною і ЄС. І цей документ зобов'язує Україну отримувати висновки Європейської комісії, окремі висновки в спеціалізованій процедурі щодо законопроєктів, які будуть надходити на розгляд Верховної Ради у сфері енергетики. Зважаючи на те, що цей законопроєкт суттєво змінює підходи до регулювання ринків енергетики, ми повинні як комітет направити його офіційно в урядовий офіс, який цим опікується, і отримати відповідний висновок. Скоріше за все, це призведе до того, що вже президент буде вивчати цей висновок і перед своїм підписанням включати його до свого міркування. Чи не включати. Але на нашому боці ми отримували...
Ольга Валентинівна, я прошу вибачення, висновок є, от мені підказують від комісії по цінним паперам вже на сьогодні.
Тому що цей висновок був даний лише на частину і не в тому порядку, який потрібен. Але це ніяким чином не повинно зупиняти нашої роботи. Я вже інформую колег на випадок, якщо будуть запитувати, і там є деякі фракції, які сильно відстоюють цю позицію, ми розуміємо її, ми ознайомилися з процедурою, яка розроблена урядовим офісом, і вважаємо, що можемо перейти до голосування. Висновок комісії був наданий до версії першого читання, ще до того, як ми запропонували суттєві зміни саме в частині ринків енергетики. Але я переконана, що це лише формальність, бюрократія, але ми повинні це зробити.
Пане голово, я від'єднуюсь.
Від'єднуюсь?
Так.
Це я на вас таке враження справила, Марія?
Ні. Оля, як ви так можете? Я абсолютно незалежно від того. Я просто пишу по поводу ВКТ, зараз вертаюся, зараз кажу, що просто від'єднуюсь. Я казав спочатку, я просто не встиг себе вичити. Я вибачте, що я не приймав участь у цих робочих групах. Я просто хочу перевірити закон, чи там немає якихось хотєвок.
Ясно.
Я буду не сумніваюся, що виконав нормальну роботу. Поки не переконаюсь, я від'єднуюсь. Дякую.
Так, хто хоче, давайте, що ми повинні обговорити. Ольга Валентинівна, будь ласка.
Данило Олександрович, у нас є ряд пропозицій. Давайте ми можемо почати з того, що прозвучало від Ольги. От якщо там НКРЕКП підтвердить, що їм окей з сьогоднішньою версією, і далі можемо перейти до питання Національного банку, і там підкоментують комісія і депутати, я готовий прокоментувати свою позицію. І поставимо на голосування цю правку, тому що це моя правка, яка викликала запитання Національного банку.
Давайте, будь ласка.
Олена.
Шановні колеги, доброго дня, дякую на слово. Я хочу подякувати комітету, перш за все, Ользі Валентинівні та пану Данилу Олександровичу, що надали можливість регулятору енергетичному донести свої позиції і обґрунтувати. Я також дякую за конструктивний діалог колегам з фінансового регулятора. Прописана на сьогодні, запропонована вам на розгляд редакція, повністю знімає ті застереження, які ми мали на початку цієї дискусії, і ті застереження, які ми мали, коли почали працювати із версією закону, проєкту закону 2284 на першому читанні. Наразі це погоджена редакція з боку секторального регулятора. Застереження зняти. Ми підтримуємо ту
редакцію, яку зараз вам запропонували на розгляд, в частині, яка стосується наших сумісних повноважень із колегами фінансового регулятора.
Дякую. Слава Богу. Далі, Андрій Іванович.
Дякую. У мене є пропозиція від заслухати Національний банк по їхньому листу зауваження за підписом Смолія.
Будь ласка.
Доброго дня, шановні панове депутати. Дійсно, ми вчора відправили лист, там є декілька зауважень, але, як сказала Ольга Валентинівна, одне зауваження ми в суті погодили. Це було питання стосовно ліквідаційного нетінгу по угодам, які підключаються поза біржовим ринком. Питання було між нами, фондом гарантування, та ми підключили юридичну компанію «Сайон Кайпаренко», оскільки вони були цей законопроект. І для нас важливо було те, щоб ліквідаційна можливість застосування нетінгу, передбаченого Генеральною угодою ІСДА або ЧІМРА, відповідало українському законодавству. Тому що підключали EBRD, була дуже довга в нас дискусія. В результаті ми пішли в ходи з фондом гарантування. І також нам сьогодні зранку самого підтвердила компанія «Сьогодні», що ті зміни, які ми погодили з фондом гарантування, вони якраз відповідають тим вимогам, які ІСДА і ЧІМРА висувають щодо ліквідаційного нетінгу. Тому це питання, яке ми описали в листі, перше, воно по суті погоджено. Тому я прошу вас також підтримати його. Друге питання, яке ми там визначили, це питання передачі муніципальних цінних паперів з депозитарію Національного банку в Національний депозитарій України. Наша позиція полягає в тому, і, до речі, час перемовин з комісією була позиція така, що це питання повинно висвітлюватись в законі про депозитарну діяльність, який наразі є на стадії підготовки, але є пропозиція від депутатів, наскільки я розумію, це питання включити в цей закон наш широкий. Ну, ми це питання не підтримуємо, тому що там питання передачі, воно комплексне. Є певні рекомендації наших міжнародних партнерів стосовно передачі як муніципальних цінних паперів, так і ОВДП в Національній депозитарії України. Тому ми пропонуємо це питання
розглядати.
Позиція Національного банку на сьогодні така.
Якщо можна, я відповім тому по муніципальним цінним паперам, тому що є автором цих правок. Дивіться, насамперед, в аргументах, які були отримані від Нацбанку, говорилось про нібито приватний характер структури власності центрального депозитарію, що в принципі не відповідає дійсності, оскільки нагадаю всім колегам, що фактично 90% прямо або посередковано належить центральному депозитарію держави, самому Нацбанку, Ощаду, всім та пенсійному фонду самого знову ж таки НБУ. Це перше. Ну а якщо далі про це казати, то є ряд запитань. По-перше, облігації муніципальних послуг це не є інструментом монетарної або грошово-кредитної політики НБУ і в принципі не є предметом властивих функцій. По-друге, неодноразово зазначав, що він буде позбавлятися властивих йому функцій. І низка програмних документів, зокрема стратегії, яку свого часу розробляв спільно з комісією Нацбанк, стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року, якраз передбачає повну централізацію депозитарного обліку всіх цінних паперів в центральному депозитарі. От. І виглядає так, що в нас є сьогодні можливість спробувати, щоб центральні депозитарії, які по суті є державні, два держави у нас, почав працювати з цими муніципальними, які всього в обігу менше 10 випусків, це таки може бути гарний пілотний проєкт, як на мою думку. Тому що державних планується кілька сотень. Тому я думаю, що це може бути тест. Ну і плюс історично муніципальні облігації завжди перебували на депозитарному обслуговуванні національного депозитарію, але в 2013 році, незрозуміло, як для мене причин, було ухвалення
ухвалено рішення передати їх на депозитарне обслуговування в ОНБУ. Тому я думаю, що ОНБУ в будь-якому випадку залишатиме сфері своїх інструментів впливу через структуру акціонерів на функціонування центральних депозитарій та порядок продовження них депозитарної діяльності в муніципальному облігації. Тому я настою на своїй правці і вважаю, що тут просто немає якихось серйозних аргументів, чому це не зробити, чому центральний депозитарій не може виконувати свою.
Я погоджуюсь. Ми обговорювали це питання, і мені здається, що ну дійсно все, що було сказано, просто під цим можна підписатися і все. Ярослав Іванович, будь ласка.
Андрій, можна прокоментую одразу в результаті? Ну, то я хочу Андрія прокоментувати. Можна?
Да.
Дивіться, стосовно монетарних інструментів, минулого місяця Національний банк в інспальні облігації, також облігації, які контролюються урядом, до тих інструментів, під які банки можуть отримувати рефінансування. Тобто з моменту того, як це положення вступило в дію, насправді це вже є монетарний інструмент. По-друге, дійсно передача цінних паперів з державного депозитарію МБУ, вона проговорюється, але ну, це комплексне питання, яке ну, потребує там багатьох рішень стосовно мов передачі, яким чином Національний банк буде приймати участь в корпоративному управлінні, популяції тощо. То це ну, насправді питання, яке, на нашу думку, повинно вирішуватись в комплексі. Плюс все-таки ми говоримо про те, що ми передаємо бізнес з державного депозитарію, з депозитарію, де є приватні установи, і в результаті передачі бізнесу приватні установи через дохід, через дивіденди будуть отримувати певний дохід. Тому це також питання необхідно приймати до уваги. Дякую.
Дякую. Отже, да, Ярослав Іванович, вибачте.
Алло. Колеги, ну, по-перше, я хотів би сказати дякую і пані Ольгі, і пані Андрію, пану Андрію. Насправді, законопроект, напевно, з обсягом. Більше у нас на комітеті тільки 12-10 був. Вдячний вам за те, що ви його звели. І по суті правки, я теж приєднуюсь до підтримки саме правки пана Андрія. Мені здається, що ну, достатньо навів аргументів, що ми повинні підтримати таку. І тут, і в залі буде її підтримати. Дякую.
Дякую. Таким, да, Ольга Валентинівна, будь ласка.
Шановні колеги, ну, розуміючи взагалі багатовекторність цієї проблеми, у мене є пропозиція, ну, перш за все, до Андрія. Можливо, ви би погодилися з тим, що принаймні цю норму зробити, ну, в її вступ в дію, ну, наприклад, через рік. З тим, щоб ми убезпечили ну, всі сторони від того, що цей транзишн він пройде, ну, скажімо так, більш правильно, ніж так, як написано зараз. Андрій, ви розглядали цю можливість?
Ми не проговорювали це на робочій групі. В принципі, ми можемо на це піти, тому що, в принципі, у мене одна з думок це про те, що взагалі я не впевнений, що комісії, це треба їх запитати, вони враховують, що сьогодні коронавірус, і в нас вже травень місяць, що вони до кінця року встигнуть зробити всю нормативку, яку їм потрібно цим законом зробити. Тому одна з ідей, яку ми обговорювали з комісією, про те, що треба подивитися вступ першої, коли наступатиме в дію, чи з 1 там, січня, як планувалось, чи можливо зсувати цей термін, і тут важливо з комісією почути. Тому я готовий піти на таку зміну, враховуючи те, що я розумію, що взагалі не дуже готові сьогодні все виконати, що передбачити.
Дякую. Отже, це може бути компромісом? Да? Для Нацбанку.
Пане Олеже, ви висловіться.
Ну, окей, давайте можемо говорити стосовно термін, там 2 роки чи 1 рік. Але це дійсно особливо в умовах коронавірусу, напевно, буде непросто.
Або я вже поважаю назвати не нагріти, ребята. Зараз буде 6 місяців.
Ну, ви ж рішення приймаєте. Ну давайте рік.
Окей, я би пропонувала рік, ну а там видно буде, називається.
Дякую.
Сам закон вступає сьогодні
в збор. Ще плюс год к тому, що вступає закон. Да? Правильно я понял? Ні, так з 1 червня вступає закон. Ні, так а як він може раніше вступити, ніж закон? У нас тут просто дискусія онлайн.
Можуть підключитись до дискусії, тому що ми не чуємо представників комісії.
Будь ласка, можна в, тут у нас? В...
Дякую. Хотів би сказати велике спасибі Андрію Ковальченку за роботу, яку проводив у підготовці цього закону. І, безумовно, вдячний КРКП і Національному банку за теж співпрацю. Щодо питання муніципальних облігацій, взагалі законом ми пропонуємо підтримати позицію Міністерства банків з 1 червня 2020 року, для того, щоб у нас у цілий рік для підготовки відповідних нормативних актів. Там буде дуже багато. І в мене в тому числі, щоб міграція муніципальних облігацій відбулася до цього терміну в тому числі.
Угу. Отже, які будуть пропозиції від робочої групи щодо цього питання?
Я, чесно кажучи, мала на увазі Plus One. Да, ну,
да, я теж, я теж мав на увазі Plus One. Так.
Розумієте, два групи, це міграція вже у нас. Дискусія і робота по підготовці
до
державного
депутата вона
вже
вживає десь 3-4. Ну, це ж мистецтво можливого. Давайте все ж таки...
Міграція абсолютно реалістична. Зробити це до середини наступного року.
Коли я погоджувався на рік, я проходив з того, що сьогодні на справі, і сьогодні у нас мав закон запрацювати з 1 квітня. Це було 1 січня 2021 року. Я розумію, що, скоріш за все, нам, в принципі, треба відтерміновувати. І в нас є цілий
рік. Хорошо, ви так компроміс купуєте. Для чого ти договоритися, переламати одну сторону, щоб потім це все торпедувати.
Занадто багато невідомих. Треба, щоб воно починало працювати.
Нацбанк, що ви скажете?
Січень 21 року, так?
Січень 21 року?
Ну, ні.
Січень 20... Січень... Давайте так, січень 21 року і домовилися.
А як це? Це ж менше, ніж рік.
Ні. А, 22-го, вибачте, 22-го. 22-го. Січень 22-го року. Это часть, именно в этой части. Именно в этой части, да? Тобто можна сказати, що ми це питання вирішили, так? Скажіть, будь ласка, які ще є нез'ясовані питання у нас?
Колеги, я хочу звернути увагу, що те, про що говорив пан Чурій, щодо частини правок, які стосуються ліквідаційного нетінгу. Я би хотіла побачити, що Тимур моргне, скаже, що так, ви вночі узгодили. Справа в тому, що ця версія правок, вона була розіслана додатково сьогодні вночі. Це ж версія комітетських правок.
Так, те, що ми бачили, ми, в принципі, підтримуємо позицію Національного банку по доцільності фіскального ліквідаційного нетінгу і принципово згодні з ним, я думаю, що ми відпрацюємо і будемо з іншим положенням цього закону протягом після рішення комітету.
Ну, дивіться, колеги, це те, про що я казав, при всій повазі, бо я розумію, що титанічна робота там проводилась вночі, хто щось узгоджував, але ну, навіть мої команди, мої помічники, які працювали з цим законопроектом, 12 листів і там право, вони їх не відпрацювали, я не готовий зараз сказати, що ми давайте проголосуємо такі-то версії, і вона піде в зал. Це виходить...
Погоджуюсь, Андрій Іванович, погоджуюсь, я підтримую це, давайте тоді... Ми вже все поговорили, крім цього?
Ні, я знаю, що там є...
Давайте ми це зараз проговоримо питання, які ще не були проговорені, і винесемо таблицю на голосування на перше засідання після роботи в комітетах. Які ще питання треба?
У нас ще питання... Залишаються по інформагентам ці правки, які були запропоновані після першого читання. Ми просимо, щоб комітет підтримав все-таки перше читання і залишив роботи зобов'язання учасників ринків розкривати інформацію через інформаційних агентів. Це дуже важливо, тому що 2018 року ми запровадили європейські стандарти, і це повністю європейські практики. Це дуже важливо для нас. Друге питання, ми теж просимо не враховувати правки і залишитись на позиції першого читання щодо можливості включення нормативних актів додаткові документи, які повинні подавати учасники ринку для входження істотної участі. Це дуже важливо для...
Дивіться, чому, наскільки може мене поправлять, але щодо інформагентів, а ви навіщо тоді треба?
Інформаційні агенти,
Данило Олександрович, у мене теж є пропозиція, а ті звук включайте, то вас не буде не чути, коли ви виключаєте.
Пробачте, так. Інформаційні агенти – це агенти, які розповсюджують інформацію серед інвесторів і
Ну, суть моєї правки, яку зараз планує комісія зібрати, полягала в тому, що, дивіться, ви правильно сказали, все було так добре, якби в нас був не один агент. А то звучить інформаційні агенти, європейська практика, у нас він один державний належить комісії. Тому суть моєї правки була така, якщо він один державний і вам самим належить, то тоді він взагалі не потрібний. Якщо він виконує важливу функцію там інформування всі інші, то він має бути не один, і це має бути це монополізовано. Тому що монополія в даному випадку державна, це така квазі-прокладка під комісії. При всій повазі до комісії, ну або давайте зробимо, щоб це був якийсь ринок і була конкуренція цих підпорів. Про це просив ринок, і ринок за це виступав. Або треба прибирати, хай комісія виконує функцію сама.
Дякую. Передбачає можливість конкуренції на цьому ринку. Тому ми завжди відкриті для пропозицій від інших посередників забезпечити надання цих послуг. Тому ми повинні залишити цю можливість, залишити цей ринок. Так, на сьогоднішній день, але цей об'єкт, про якого ви говорите, він існує вже біля 10 років і працює на ринок і покриває цей елемент інфраструктури. Але законодавство дозволяє включити інших посередників.
Дякую. Ярослав Іванович.
У мене, до речі, те ж саме питання, як і у пана Ніколаєва. Я розумію, що це там європейська норма, чому це було впроваджено, але ну, тут питання до регулятора, а чому насправді у нас досі фактично один гравець, те ж саме, можливо, якийсь компромісний, який точно зробить там кроки. Тому що ми тут недавно я пригадую, коли ми обговорювали законопроект в першому читанні, ми наводили знову ж таки аналогію з майданчиком Яценка. Ну тут приблизно, так. Я не хочу грубо, але схоже на те, що воно виглядає як монополія. Можливо, я розумію, що вони її не створювали, але чому, моє питання, чому вона все ж таки є,
і який запобіжник може бути як компромісом, щоб її не стало. Тому що поки що я схиляюсь до того, щоб приймати поправку Ніколая.
На сьогоднішній день ця діяльність у нас почалася з початку цього минулого року. На сьогоднішній день наш ринок
перебувається
існуючі підприємства, яке зараз надає певні послуги, вони забезпечують той мінімум, який нам потрібен для існування цієї. Нас також існує ще дві заявки від інших інформаційних агентів, які ми постійно розглядаємо. Тобто ми очікуємо, що протягом найближчих місяців і після вступу цього закону зацікавлені всіх того, як повінці карантин закінчиться, ми побачимо нових агентів з розкриття інформації.
Ясно. Ольга Валентинівна.
Дякую. Шановні колеги, я тут підтримую пана Андрія Ніколаєнка і Ярослава, і дійсно у ринка викликало дуже багато застережень. І логіка тут така. Якщо держава на рівні закону вимагає подачі певної інформації і робить це подання обов'язковим тим чи іншим законом, то відповідно держава має забезпечити доступність, ну, безперешкодність фактично подання такої інформації. І на рівні робочої групи, коли ми розглядали це питання, то завжди викликало багато застережень. Ми навіть з Андрієм робили певні звернення депутатські і в національний депозитарій, і от в інформаційний агент, з тим, щоб з'ясувати, на яких підставах, які тарифи там визначаються, як, звідки вони взялися і так далі. І коли пан Тимур говорить про те, що є подібна практика за кордоном, дійсно вона є, але там є велика конкуренція, і там дуже часто це є абсолютно недержавні органи. І тоді, ну, ринок визначає норми і дизайн їх діяльності. Тому я тут підтримую Андрія, і я би просила залишити так, як було запропоновано робочою групою. Дякую.
Таким чином у нас нема серед депутатів інших думок, тому підтримуємо позицію робочої групи. Яке ще питання? Це питання вже обговорили, давайте наступне. Все, якщо питань нема, тоді я пропоную...
Висплатна участь.
Це ви хочете розширити повноваження комісії поза нормами закону. Ну я ще вважаю, що...
Ми не повноваження комісії.
Ну а як? Ви інше хочете документи вимагати, ніж ті, які визначені в законі?
Відповідно до нормативних стандартів.
Ну не хватало, щоб ви це просто за рюмкою чаю рішили. Звісно, відповідно до нормативних актів.
Тому що це
забезпечить. Ми є теж коментар, тому що посувається фактично комісія на вимоги ФАР, і ФАР дійсно важливий дуже орган, але якщо подивитись, то ФАР зазвичай потребує ідентифікації бенефіціару, а не перевірки його ділової репутації, фінансового стану іншого. Тому що фактично така перевірка потрібна для гарантування стабільного функціонування фінансової системи і боротьбі з відмивом коштів, вона не має відносини. Це і інші підстави таких требувань, і ФАР теж іншого просто. Тому, можливо, це і потрібна комісія, але мотивація дуже добре.
Дякую. Які ще думки депутатів будуть? Нема? Отже, вирішили обидва питання. Не на користь, на жаль, комісії, але багато яких інших питань вирішили на користь. Тому це річ компромісу. Я хочу попросити пана Андрія Івановича Ніколаєнка і Ольгу Валентинівну Блікову, аби ви все ж таки вивчили ті поправки, які з'явилися вночі. Хочу зробити зауваження державним органам нашим поважним, які розглядали з нами в робочих групах цей акт 4 місяці, але як студенту не вистачило останньої ночі їм, як завжди. Тому, шановні колеги, так працювати не можна. І так ми працювати не будемо. Давайте будемо ставитися відповідальніше до тих завдань, які перед нами з вами стоять. Отже, я прошу все ж таки доопрацювати. Більше ніяких поправок, ніяких зауважень ми взагалі не приймаємо від державних наших органів. І якщо у наших колег не буде більше зауважень до порівняльної таблиці до другого читання, то ми першим питанням це на наступному комітеті проголосуємо. І да, зараз віддамо юристам, аби юристи ще зробили нам зауваження.
Нам потрібно буде абсолютно дякую і підтримую. Там розіслано фактично 10 правок, які треба буде проголосувати так чи ні. Там всі ми нам надаємо, вони розіслані.
Да, ну ми зараз не будемо голосувати, ми одразу голосуємо. Що?
Ми вже пройшли половину з
них. А, це те, що ми зараз обговорювали, Андрій Іванович. Ми вже говорили фактично зараз. Якщо нема, у нас серед депутатів взагалі іншої думки, ніж ваша, нема.
Дякую, мені дуже приємно.
Тому тут нема що, якби хтось з депутатів наполягав би, то ми б тоді ставили на голосування. А так ми ж не будемо самі сумніватися в собі ж. Тому, якщо є якісь інші питання, може з'являться до там на наступному тижні, бо в нас засідання буде через тиждень. Ні, так просто я хочу, щоб ми з вами це зробили якомога швидше, щоб у нас була вже не було закидів в нашу сторону, що ми не своєчасно щось там таблицю розсилаємо. Отже, я дякую всім за роботу. Давайте зустрінемося в наступного разу. Дякую.
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 У нас форум нет с вами. Это самое. Шутите? Из тех, кто там висели, нет.